τι μέρα είναι σήμερα, 5η, 9 Ιουλίου, σε διαφορετική ημέρα κάνουμε το No Name Cast, δεν μπορούσαμε τη Δευτέρα, αλλά εντάξει. Για πείτε, ποιοι είμαστε?
Ο Αστέρης.
Μοσθένης. Γιώργος.
Και ο Δημοσθένης, προς το παρόν.
Και ο Παναγιώτης.
Και περιμένουμε, και τον Νίκο περιμένουμε.
Περιμένουμε και τον Νίκο
και
που
τον
αν
Νίκο.
Δεν... Όπα. Ποιος κάνει εγώ? Α, εγώ κάνω. Ο μαλάκας. Κάνω monitor το...
Γράφουμε τώρα. Είμαστε live, δηλαδή τώρα.
Ναι. Έλα, εντάξει, ωραίο το αστιακι. Α, όχι, δεν είναι αστιακι.
Τώρα είμαστε live σοβαρά.
Εγώ, ναι, είμαστε και φταίω εγώ. Συγγνώμη, ρε παιδί. Συγγνώμη σε όσους.
Συντονιστείτε.
Εντάξει, νομίζω ότι σταμάτησε τώρα. Ωραία. Mm. Είχα ανοιχτό το παράθυρο κάπου ξεχασμένο με το...
Και εγώ το ίδιο.
Με το Ustream. Λοιπόν, να γράψουμε και εδώ. Ξεκινήσαμε.
Βλέπω τα βιβλία που παρήγγειλες για διακοπές σου. Πολύ
ναι, πώς φαίνονται.
Πολύ καλές επιλογές, ειδικά το Little Brother. Το Free δεν το έχω διαβάσει. Το content το διαβάζω τώρα και το remix. Το remix είναι καινούριο. Όχι, δεν είναι.
Όχι, δεν νομίζω.
Το content το έχω κάπου στο κινητό, αλλά κάθε φορά το ξεχνάω το. Δεν με βολεύει καθόλου να διαβάζω PDF από το κινητό. Αλλά θα το ξεπετάξω που θα πάει.
Εγώ βασικά το Little Brother ήθελα να αγοράσω. Δηλαδή, αν έπρεπε να αγοράσω ένα, θα ήταν αυτό. Αλλά ξέρεις, αφού μπήκα είναι... Άμα μπει στο Amazon στη διαδικασία είναι δύσκολο να...
Ασκήσαμε πάντως κριτική στον Chris Anderson για το Free, ο Malcolm Gladwell την τελευταία εβδομάδα. Ουσιαστικά δηλαδή ότι τίποτα δεν είναι τζάμπα και τα λοιπά, ας πούμε. Και έχει γίνει μια ζεστή συζήτηση. Ίσως και για να ξαναπιάσουν οι πωλήσεις του Free, γιατί ξέρεις έχει καιρό που έχει βγει τώρα και...
Το Free, για όποιον δεν έχει παρακολουθήσει, είναι το τελευταίο βιβλίο του Mark, είναι, όχι. Chris Anderson, ο οποίος είχε γράψει και το Long Tail. Και το Free ασχολείται με την οικονομία του δωρεάν. Σωστά το λέω?
Ναι, νομίζω διαθέσιμο και στο Google Books εδώ και 2 μέρες.
Ναι, είναι διαθέσιμο στο Google Books δωρεάν, είναι διαθέσιμο σε μορφή audio και σε τι άλλο, και σε κάποια άλλη μορφή. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, γενικά έχει προσπαθήσει να υποστηρίξει αυτά που γράφει στο βιβλίο του και στην πράξη, κάνοντας, διαθέτοντας δωρεάν το ίδιο το βιβλίο, κατά κάποιο τρόπο.
Και ποιο είναι το thesis του κεντρικό, το έχει διαβάσει κανείς?
Εγώ δεν το έχω διαβάσει, έχω παρακολουθήσει αρκετά το blog του, γιατί ουσιαστικά ετοίμαζε το βιβλίο μέσα από το ίδιο το blog.
Όπως και κάνει και με το Long Tail.
Ναι.
Γιώργο, να ακούγεσαι.
Ναι, Γιώργο, λίγο πιο δυνατό.
Οκ.
Ωραίος. Το concept είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορείς να επιβιώσει, να έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο βασίζεται στο δωρεάν. Νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό του κόνσεπτ.
Για όλες τις μορφές παραγωγής πνευματικής ερωτικής εργασίας, ας πούμε.
Προφανώς όχι για όλες. Τώρα τα λέω αυτά χωρίς να το έχω διαβάσει, αλλά προφανώς όχι για όλες τις μορφές προϊόντων. Με την έννοια ότι δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανείς να... δίνει δωρεάν τις ντομάτες, θα μπορούσε ίσως.
Αυτό λέει και πλάτη. Λέει ότι ναι. γιατί όλα τα, πώς το λένε, τα κίνητρα, τέλος πάντων, τα κίνητρα τα οποία έχουν σκοπό, ας πούμε, την παραγωγή αξίας για κάποιους, ας πούμε, καλύπτονται ως αλτουρισμός και αυτό. Δηλαδή, ότι αμφισβητεί, ας πούμε, τελικά ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργείται και να παράγεται δωρεάν και να διατίθεται δωρεάν. και έγινε μια συζήτηση. Εγώ είχα διαβάσει πρώτα το άρθρο του Άντερσον στο Wired για το Free, όπου εν πάση περιπτώσει το στήριζα αρκετά καλά. Έχει βασικά μια παρόμοια προσέγγιση με αυτή που έχει ο Clay Sirky, που λέει ο Sirky μιλούσε για ένα νόμο του management, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του. Α, ο Coase. Για τον νόμο του Coase, λοιπόν, που λέει για τα κόστη διαχείρισης τα management cost μιας παραγωγικής διαδικασίας, μιας συλλογικής παραγωγικής διαδικασίας. Και ο Σέρκι έλεγε ότι τα κόστη αυτά ήταν απαγορευτικά πριν την εποχή του Web 2.0, για να μπορέσει να στήσει κοινότητες όπως, για παράδειγμα, 500 άτομα ανεβάζουν φωτογραφίες για ένα πανηγύρι που γίνεται, ξέρω εγώ, στην Κολοπετινή, ας πούμε, για παράδειγμα. Λοιπόν, ενώ τώρα αυτό το πράγμα είναι δυνατό ακριβώς επειδή τα κόστη αυτά έχουν εκμηδενιστεί. Και κάπως έτσι το πήγαινε και ο Άντερσον σε εκείνο το άρθρο του Wired. Έφερε κάποια παραδείγματα δωρεάν παραγωγής, όχι τα παραδοσιακά, όχι ελευθερολογισμικό, για παράδειγμα. Κυρίως με τη διαχείριση κιούς και τα λοιπά, ας πούμε, νομίζω. Αν θα ψάξω να το βρω το άρθρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έπαζε νερά το άρθρο του. Δηλαδή, περίμενα ότι κάποια στιγμή θα βγει κάποιο και θα το ταχώσει.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι το τέτοιο ότι θα το ταχώσει είναι στο ότι δεν είναι καθολικό και δεν ισχύει παντού. Αλλά ότι υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε δει να λειτουργεί
το
κόνσεπτ ότι μπορείς να δίνεις κάτι δωρεάν και παρόλα αυτά να κερδίζεις. Νομίζω ότι ισχύει. Και φαντάζομαι ότι το αναλύει όσο περισσότερο μπορεί.
Ναι, απλά προφανώς κάποιοι εκνευρίζονται με τον Άντερσον, γιατί ουσιαστικά είναι προφήτης, δηλαδή είναι advocate, εν πάση περιπτώσει, πραγμάτων τα οποία συμφέρουν τη δικιά του επιχειρηματική δράση, ας πούμε, με την Condé Nast, με το Wired, για παράδειγμα. Ας πούμε. Δηλαδή, λέει και αυτός ότι, να, γιατί δίνουμε το Wired με μικρό κόστος, εσύ είπα, γιατί θα μπορούσαμε να το δίνουμε και τζάπα. Αλλά αν το δίναμε τζάπα, δεν θα το αγόραζε, δεν θα το έπαιρνε κανένας. Οπότε έχουμε ένα μικρό κόστος. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, υπάρχουν οι σκεπτικιστές απέναντι στον Άντερσον, ας πούμε, θεωρούν ότι με αυτό το μοντέλο έχει κερδίσει αυτός εναντί ανταγωνιστών του, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν την ευχαίρεια ίσως να. Σου στείλα και το link από το άρθρο του στο Wired. Και βγει.
Καλησπέρα, παιδιά.
Γεια σου, Νίκο.
Ωραία, πούμε, γιατί είχα μια απολία.
Όχι. Και έχουμε πολύ λίγο που ξεκινήσαμε.
Α, ωραία.
Μιλάμε
για το αγαπημένο σου θέμα, Παναγιώτη.
Όχι αγαπημένο μου ακόμα. Περιμένω να το διαβάσω για να έχω τεκμηριωμένη άποψη.
Όχι, αλλά επειδή είσαι φαν του Άντερσον, γι' αυτό.
Είμαι. Για πες.
Τι πράγμα, για το Free.
Ναι.
Εντάξει, περίπου συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι καθολικό, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν business model τα οποία μπορούν να το αξιοποιήσουν. Δεν νομίζω ότι οι ευαγγελιστές της μιας της αλφαβητικής έχουν πολύ δίκιο. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια.
Εγώ νομίζω ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει αλλάξει κάπως, αν και όχι τόσο πολύ, είναι το ότι έχουμε πλέον ένα εξίσου σημαντικό νόμισμα με το χρήμα, το οποίο είναι η φήμη. Βέβαια, ο αντίλογος είναι ότι υπάρχει και αρχαία ελληνική έκφραση που λέει το χρήμα πολύ εμείς σαν τη δόξα κανείς. Άρα δεν είναι κάτι τόσο καινούριο. Αλλά νομίζω ότι έχουμε άλλους τρόπους να μετατρέπουμε τη φήμη σε
αξία.
Σε αξία, ναι.
Καλά, η φήμη είναι αξία από μόνη της, από κάποια εκτίμηση. Απλά δεν σου αγοράζει ψωμί, ας πούμε.
Το πρόβλημα με όλα αυτά τα μοντέλα είναι κατά πόσο μπορούν να γενικευτούν. Και γενικά αυτό είναι και ένα θέμα με οτιδήποτε προτείνεται για να κάνεις κάτι με πετυχημένο τρόπο. Όταν το κάνουν ένας, δύο, τρεις, είναι εύκολο να έχεις ένα αποτέλεσμα. Όταν το κάνουν όλοι, δημιουργεί μια τελείως διαφορετική συνθήκη, η οποία είναι αλλαγή κλίμακας. Και δεν ξέρω πια αν δουλεύουν εκεί πέρα οι οποιασδήποτε προτάσεις τέτοιου τύπου.
Το network effect, λες τώρα, έτσι. Δηλαδή ότι πρέπει να μαζευτεί αρκετή κρίσιμη μάζα, αλλάζουν οι κανόνες της αγοράς.
Ακριβώς.
Ναι, ότι ας πούμε όταν είναι ένας ο οποίος δίνει δωρεάν τα τραγούδια του και μόνο το ότι δίνει δωρεάν τα τραγούδια του είναι κάτι ιδιαίτερο και κεντρίζει το ενδιαφέρον και από μόνο του μπορεί να του βγάλει λεφτά. Ενώ όταν όλοι το κάνουν, πάλι τελικά θα πρέπει να ασχοληθούν με το ποιο είναι το πιο ωραίο τραγούδι, ας πούμε.
Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο. Δηλαδή, για να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, για να μην συμφωνούμε όλοι ταυτόχρονα. Όλη αυτή η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία στο χώρο του διαδικτύου, ας πούμε, τελευταία 20 ετία, έχει βασιστεί σε μια σειρά από disruptive innovations. Ουσιαστικά είναι σαν να σκάνε βόμβες και να σμπρώχνουν το πλοίο, να το θέσω κάπως έτσι, ας πούμε. Αλλά καθώς μαζεύονται όλο ένα και περισσότερες disruptive innovations με μικρότερο πεδίο δράσης, πάβουν να είναι τόσο πολύ disruptive και πάβουν να είναι και innovations κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή εκεί είναι κάπως ένα ζήτημα, ας πούμε, το πώς θα συνεχίσει αυτός ο χώρος να. Κατάλαβες τι λέω. Να ξεπεράσει τη δικιά του τάση, να ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε εξάμηνο, ας πούμε.
Αυτό το θέμα με ρέπει προς το να φιλοσοφήσω και δεν ξέρω αν θα πρέπει να αφαιθώ. Γιατί έχω καιρό έτσι που το σκέφτομαι και θέλω να γράψω κιόλας κάτι. Γιατί αφορά και μια ιστορία που έχει σχέση με την οικονομία. Δηλαδή, η κλασική οικονομία λέει ότι οι αγορές κάποια στιγμή ισορροπούν. Και όμως, άμα διαβάσεις οτιδήποτε με ένα book, σου προτείνει μια συνταγή, λιγότερο ή περισσότερο απλή ή απλοϊκή, πώς να διαφύγεις από το μέσο όρο. Ενώ η οικονομία λέει ότι τελικά θα επιτευχθεί μια ισορροπία και όλα κάπου θα γίνουν ένας μέσος όρος, όλη η κουλτούρα, η managerial, είναι πώς θα φύγεις από το μέσο όρο. Και τελικά αυτό είναι απλώς ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Μπορεί να επιφέρει μόνο ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα. Μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να λειτουργήσει οποιαδήποτε από αυτές τις συνταγές επιτυχίας.
Χωρίς να είμαι και ο πιο καλός στα οικονομικά, νομίζω ότι καταρχήν κανένας δεν λέει ότι η ισορροπία διαρκεί πολύ. Δηλαδή υπάρχει η λογική των οικονομικών κύκλων, άρα δεν υπάρχει ισορροπία σε βάθος χρόνου. Και δεύτερον, στην ισορροπία τα κέρδη είναι λίγα. Πάντα η αναζήτηση είναι για το μεγάλο κέρδος. Σε μια ανταγωνιστική οικονομία. Άρα δεν θες την ισορροπία. Αν έχεις να διαλέξεις, θες να είσαι μπροστά και πιο πάνω από το μέσο όρο.
Η ισορροπία είναι η ισότητα της προσφοράς με τη ζήτηση που επιτυχάνει τη βέλτιστη κατανομή των πόρων μέσα στην κοινωνία. Υποτίθεται, αυτά λέει η οικονομική θεωρία, τουλάχιστον η νεοκλασική. Αν λοιπόν ισχύει κάτι τέτοιο, η ισορροπία είναι επιθυμητό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιώκει κανείς. Γιατί επιτυχάνει την καλύτερη κατανομή πόρων. Αλλά εν τούτης ο επιχειρηματίας είναι αντιτιθέμενος προς αυτήν την έννοια. Και εδώ είναι μια βασική αντίθεση της οικονομίας ελεύθερης αγοράς. Έχουμε φύγει τώρα πολύ μακριά από το.
Όχι, δεν έχουμε φύγει. Είναι ενδιαφέρον θέμα. Εκεί που το πήγαινα είναι το εξής. Και εγώ συμφωνώ ότι οι ισορροπίες αυτές που μπορούν να επιτευχθούν είναι μόνο οι δυναμικές. Αλλά το ζήτημα είναι ότι επειδή ακριβώς μιλάμε για κοινωνικές τεχνολογίες, κάπου πρέπει να παράγουν και μια κοινωνική υπεραξία. Και για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να βγατήσουν. Δηλαδή δεν μπορούν να κινούνται μόνο με τους ρυθμούς του startup, ας πούμε, και του IPO. Καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή από αυτή την έννοια το εννοώ. Ας πούμε. Με την έννοια ότι θα χρειάζονται κάποιο χρόνο για να αποδώσουν ένα κέρδος και στην κοινωνία και να μην είναι μόνο φούσκες οι οποίες σκάνε και έχουν ένα χρόνο εμείς της ζωής ενός τριμήνου, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό κάπως με απασχολεί σαν φιλοσοφικά. Δεν είμαι δηλαδή προπόνην καμιά συγκεκριμένη οικονομική θεωρία. Απλά είναι λίγο gut feeling, δηλαδή το νιώθω λίγο.
Δεν δίνουν κέρδος στην κοινωνία. Ειδικά οι συγκεκριμένες τεχνολογίες.
Ναι, αλλά χρειάζεται κάποιο χρόνο για να οριμάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πριν βγει το επόμενο, the next big thing, ας πούμε.
Η διαφορά δεν είναι το κέρδος. Σίγουρα υπάρχει κέρδος έτσι αφηρημένα. Η διαφορά είναι στην κατανομή των ωφελιών.
Α, πάντα.
Εκεί είναι το ζητούμενο.
Αυτό που έλεγε ο William Gibson, το μέλλον είναι εδώ, αλλά δεν είναι ίσα κατανεμημένο.
Ομοιόμορφα
κατανεμημένο.
Αυτό βέβαια ήταν και αυτό που λέει ο Νίκος, ήταν και ένα από τα μεγάλα παράπονα του Bill Gates προδεκαετίας, την εποχή που ξεκινούσε η μεγάλη δικαστική ιστορία της Microsoft με το Department of Justice, ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο θέλει όλους μας να πετύχουμε γινόμενοι μονοπόλια και μόλις φτάσουμε σε αυτό το σημείο μας τιμωρεί ακριβώς για αυτό το λόγο.
Ναι, το τιμωρεί βέβαια είναι ερμηνεία. Μπορείς να πεις ότι σου είπε «ΟΚ, τελείωσες την πίστα, πήγαινε πάλι από την αρχή», ας πούμε. Δεν είναι απαραίτητα.
Ναι,
η τιμωρία
αυτό
έχει και ένα ηθικό τέτοιο ότι με αδικείς, ας πούμε.
Το πρόβλημά σου όμως, αυτό που εκφράζεις, δεν είναι αντίθεση με αυτό που λέει ο Gates, είναι αντίθεση με το σύστημα πρακτικά.
Όχι, η αντίθεσή μου είναι
δηλαδή,
κατά
είναι αυτό που είπε ο Νίκος, ότι υπάρχει μια. Είναι παράδοξο, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ εντός του συστήματος οικονομικού. Υπάρχουν δύο αντίθετες δυνάμεις, ας πούμε, που λειτουργούν.
Ναι. Τέλος πάντων, τώρα μπαίνω σε νερά που δεν γνωρίζω πολύ καλά. Έχω την αίσθηση ότι ναι, υπάρχουν αντίθετες δυνάμεις. Συνήθως είναι η προσφορά και η ζήτηση, ο καταναλωτής και ο παραγωγός. Όταν ο ένας αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη.
Εννοούσα, παράδοξες, μη συμβατές, παράλογες ίσως σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς υπάρχουν πολύ βαθύτερες έννοιες από τις οποίες ξεκινούν πολλά πράγματα. Το γεγονός, ας πούμε, ότι το κέρδος και το κόστος και τα χρήματα είναι μια αντικειμενική μορφή του ωφέλους, ας πούμε, ή της αξίας, οτιδήποτε, μιας υπηρεσίας, ενός προϊόντος. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό δεν το δέχομαι και επειδή το σύστημα βασίζεται σε αυτή την αρχή, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις και πολύ πιο βασικές, σε πολύ πιο βασικό επίπεδο. Αλλά αυτό που είπε ο Νίκος νομίζω είναι μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, όντως, πρέπει να κοιτάμε, πολύ συχνά πρέπει να κοιτάμε και το όφελος το ευρύτερο.
Να το θέσω λίγο σε μια διάσταση, ας πούμε, παρατηρώ το τελευταίο καιρό στο Twitter κάποιους ουσιαστικά εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίοι ασχολούνται με social media και βλέπω, ας πούμε, την αξιολόγηση που κάνουν των κοινωνικών τεχνολογιών με ένα διαφορετικό τρόπο όπως τον βλέπουν και αυτοί, αλλά και όπως βγαίνει μέσα από τα παραδείγματα χρήσης σε αφρικανικές κοινότητες κτλ. Λοιπόν, και υπάρχουν κάποιες διαστάσεις των social media που είναι πιο χρήσιμες, ας πούμε, λοιπόν, σε αναπτυσσόμενες κοινότητες. Οι οποίες όμως προκύπτουν τυχαία κυρίως. Δηλαδή βγαίνουν κατά κάποιο τρόπο σαν παράπλευρα κέρδη, χωρίς αυτά να τα στοχεύει, ας πούμε, αυτός που θα αναπτύξει τεχνολογία. Εκεί από αυτή την άποψη κάπως το εννοώ. Δηλαδή ίσως κάποιο μελλοντικό κύμα θα μπορούσε να στοχεύει σε αυτά, τα παράπλευρα κέρδη, αντί να γίνονται τυχαία, και να έχουμε και αυτό το κοινωνικό κέρδος. Δηλαδή αξιοποιούνται τεχνολογίες τελικά, γιατί. Ας πούμε, βλέποντας και τα τηλέφωνα που αξιοποιούν στη Σαββάνα, δεν ξέρω αν το ξέρετε το παράδειγμα. Το ένα τηλέφωνο ανά 50 άτομα, ξέρω εγώ, το νοικιάζουν χρόνο και μιλούν με τους συγγενείς τους. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να αναπτύξει μια τεχνολογία που να είναι specifically, ας πούμε, φτιαγμένη για να αξιοποιηθεί από αναπτυσσόμενες κοινότητες, πρωτίστως για παράδειγμα.
Όπου εκεί πέρα πάντως, μια και είπες για το Twitter, μπορείς να με φέρεις στο αγαπημένο μου θέμα. Το οποίο είναι ότι ακριβώς επειδή έχει επέλθει μια ισορροπία στο Twitter, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που προσπαθούν να σε πάνε κάπου αλλού, να φέρουν πάλι μια ανακατοσούρα για να βγει κάτι καλύτερο, να προχωρήσουμε παραπέρα. Να πάμε στο friend feed, ας πούμε. Όχι, μην το πούμε πάλι αυτό. Απλά μια και λέγαμε για τον Bill Gates και για μονοπόλιο, Microsoft και τα λοιπά, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το τι γίνεται στα κινητά τηλέφωνα. Τι λέτε? Με Android, σε Nokia, Sony Ericsson.
Εγώ προσδοκώ να δω κανένα Android τηλέφωνο στην ελληνική αγορά, αλλά ακόμα.
Εγώ περίμενα άλλη πάσα, αρέσει, Παναγιώτη.
Βγήκανε, παιδιά, Android τηλέφωνο, ξεκίνησαν.
Βγήκαν, ναι, είναι το Magic που κυκλοφορεί.
Και νομίζω η Samsung, πότε βγαίνει αυτό.
Ρε Γιώργο, τι έκανες πάλι?
Πάλι δεν ακούγεσαι, Γιώργο.
Μα τι να κάνω, έχω τραγικό μικρόφωνο. Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα.
Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις τώρα.
Ξέρω τι γίνεται. Πότε βγαίνει τη Samsung το τηλέφωνο?
Σύντομα.
Καμία ενημέρωση.
Σύντομα. Μπορείς να το προπαραγγείλεις ξεκλείδωτο στα συσκευή.
Πάντως, άμα είναι σαν το Omnia, δεν θα το πάρω. Λυπάμαι, αλλά...
Κάτσε. Βγάζει η HTC, πέρα από το Magic, το οποίο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Φαντάζομαι ότι θα έρθει κάποια στιγμή, θα κυκλοφορήσει και το Hero, για το οποίο έχω δει πολύ καλές κριτικές. Και από εκεί και πέρα έχουμε Nokia και Sony, οι οποίες είπαν ότι θα βγάλουν κινητά με Android.
Όχι. Η Nokia το διέψευσε.
Α, ναι.
Η Nokia το διέψευσε. Ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι το Android και γενικά η στρατηγική, η πολιτική τώρα και η στρατηγική σε μακροπρόθεσμα της Google, όπως την εκλαμβάνω εγώ, είναι ουσιαστικά η Αμερικάνικη Αυτοκρατορία σε απάντηση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που είναι οι παραδοσιακές εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή, έχει ενστερνιστεί πλήρως την έννοια του open source σε ό,τι έχει βγάλει. Είναι πιο ανοιχτή δηλαδή, φαίνεται πιο φιλική. Και παράλληλα προσπαθεί πολύ έντονα, τώρα βλέπουμε και με το Google Chrome OS που ανακοινώθηκε χθες, κινήσεις οι οποίες δυνητικά θα την κάνουν πολύ μεγάλο μονοπόλιο αν πετύχουν από όλες αυτές τις κινήσεις.
Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε ή κάτι που πρέπει να το βλέπουμε?
Νομίζω οποιοδήποτε μονοπόλιο είναι ίσως αμφιβόλου αξίας, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να φοβόμαστε ή όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση τους. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση τους από την υπάρχουσα προσέγγιση μεγάλων εταιριών, όπως η Nokia στα κινητά, ας πούμε, ή η Microsoft ή η Apple.
Εγώ νομίζω, επειδή ένα μονοπόλιο της Google είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψει κανείς με τους όρους που έχουμε σήμερα, γιατί έχει μια τάση να κινείται σε ανοιχτά πρότυπα, σε ανοιχτό λογισμικό, σε δωρεάν υπηρεσίες, και ίσως εκεί κολλάει και το βιβλίο, το free που συζητούσαμε πριν. Mm. Φαίνεται ότι έχουν προσδιορίσει κάποια πράγματα τα οποία τελικά σε δένουν στη γενικότερη πλατφόρμα τους, ακόμα και αν δεν είναι τα συνηθισμένα, ότι επειδή χρησιμοποιείς το λειτουργικό μου δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τίποτα άλλο, επειδή χρησιμοποιείς το δικό μου browser αναγκαστικά θα κάνεις το τάδε. Είναι κάτι που φαίνεται πολύ πιο ανοιχτό και είναι πιο ανοιχτό, αλλά νομίζω ότι έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν κάποιους λεπτούς παράγοντες ή κάποιους παραμέτρους, οι οποίες τελικά σε δένουν σε όλο αυτό το σύστημα χωρίς να το καταλαβαίνεις.
Δεν ξέρω,
εγώ νομίζω ότι δεν είναι τόσο μυστηριώδες, δεν είναι τόσο θολώδες, ας πούμε, είναι θελώδες το τι συμβαίνει. Όμως δεν είναι σαφές. Για πολλά χρόνια ο κόσμος θεωρούσε ότι η Google είναι μια εταιρεία που είναι η καινούργια εταιρεία που κάνει καλό και προσπαθεί να ανοίξει το ίντερνετ και υποστήριζε τα στάνταρτ όταν η κόλαση του Internet Explorer 6 ήταν πανταχού παρούσα. Είναι μια εταιρεία που προσπαθούσε να ανοίξει και να προσφέρει παραπάνω από τους ανταγωνιστές της. Και πιο πολλοί κόσμος που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον θεωρούσε ότι εντάξει, μέσα από τις διαφημίσεις, που είναι ο βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου η Google κατάφερε να φτάσει στην κερδοφορία, διότι μέχρι να αρχίσει το AdWords και το AdSense ουσιαστικά βασιζόταν σε χρήματα επενδυτών και για λεφτά βασικά, για να τα λέμε απλά τα πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι βασικά, αυτό είναι ο λόγος που μέχρι σήμερα έχει πετύχει, τέλος πάντων έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Δεν ξέρω αν αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει αν ξαφνικά δούμε ένα 30% των υπολογιστών να τρέχουν Chrome OS, αν ένα 40% των κινητών έχουν Android. Αν ξαφνικά λοιπόν φτάσουμε να εξαρτώμαστε τόσο πολύ από την Google, γιατί μέχρι σήμερα κακά τα ψέματα δεν εξαρτώμαστε από την Google. Μας προσφέρει δώρα, αλλά δεν εξαρτώμαστε, οι περισσότεροι από εμάς τουλάχιστον.
Νοείς ότι αν έκλεινε ξαφνικά τα data center τους δεν θα εξαρτώμασταν? Εγώ νομίζω ότι σε ένα βαθμό δεν θα υπήρχε το ίντερνετ όπως το γνωρίζουμε, και σε ένα άλλο βαθμό πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θα λειτουργούσαν οι εταιρείες τους, δεν θα λειτουργούσαν ο τρόπος που βγάζουν λεφτά παγκοσμίως.
Αρκετός κόσμος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι ότι έχουμε φτάσει σε vendor lock-in με την Google. Αν έκλεινε η Google, ας πούμε, για οποιοδήποτε λόγο, θεωρώ ότι είναι σχετικά εύκολο μέσα σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα να μεταπηδήσουμε σε κάποιον άλλο πάροχο για mapping υπηρεσίες, για email υπηρεσίες, για search, για οτιδήποτε.
Παιδιά, εγώ νομίζω ότι η Google θελημένα κάνει μια σύγχυση του ποιο είναι το παιχνίδι. Η Google βασικά, το business model της είναι η διαφήμιση. Από εκεί προσδοκάει το μέλλον της το να βγάλει λεφτά. Το ότι ασχολείται με τεχνολογία, μια στιγμή, το ότι ασχολείται με τεχνολογία και ότι ρίχνει τόση πολύ τεχνολογία στην αγορά, αυτό λίγο κάπως μας διαστρέφει την οπτική ότι αυτό που πραγματικά επιδιώκει είναι να βγάλει λεφτά από τη διαφήμιση. Γιατί και το Chrome και το Android στην πραγματικότητα τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να τις διασφαλίσουν πλατφόρμες τέτοιες στις οποίες θα μπορεί πολύ πιο εύκολα να προβάλλει το δικό της περιεχόμενο, το διαφημιστικό περιεχόμενο. Συνεπώς δεν έχει νόημα να μιλάμε για vendor lock-in στο Chrome OS ή στο Android. Δεν επιδιώκει να κλειδώσει τον κόσμο εκεί μέσα, σαν και καλά, επειδή θέλει να πουλήσει αυτό το λογισμικό ή κάποιο άλλο. Δηλαδή, αν αύριο, ας πούμε, επειδή υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, βγουν άλλα 10 λειτουργικά σαν το Chrome OS, που κάνουν όμως παρεμφερή δουλειά, εγώ νομίζω ότι η Google θα είναι ευχαριστημένη και θα έχει πετύχει το σκοπό της, ακόμα και αν καταποντιστεί το δικό της. Γιατί ο σκοπός της είναι να περνάει ο κόσμος κατευθείαν από το ξεκίνημα του PC, browser και ίντερνετ και να έχει αμέσως μπροστά του την Google σαν διαφήμιση.
Εντάξει, ναι. Νίκο, έχεις δίκιο. Προφανώς αυτός είναι ο σκοπός της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η παροχή ενός λειτουργικού συστήματος δεν καταλήγει εκ των πραγμάτων σε vendor lock-in ή ότι δεν το θέλει η Google. Μπορεί δηλαδή να πουλάει ή να φτιάχνει το προϊόν για άλλο σκοπό, αλλά οι συνέπειες της χρήσης αυτού του προϊόντος υπάρχουν ό,τι και να σκέφτεται η Google, ό,τι και να θέλει να καταφέρει. Και
επίσης,
στην πράξη, αν ο κόσμος δεν είχε εγκαταστήσει στον υπολογιστή του το Android ή το, το Google, το Chrome OS ή στο τηλέφωνο του, αν δεν είχε Android, θα έχανε αυτή την πλατφόρμα ενδεχομένως.
Επίσης, το ότι το σημερινό business model είναι η διαφήμιση δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και το μελλοντικό.
Αλλά σίγουρα, ναι.
Αυτό βέβαια είναι η ελευθερία τους να επιλέξουν να το αλλάξουν. Δεν είναι όμως, από ό,τι έχει δείξει η ιστορία, εύκολο μια εταιρεία να κάνει συνολική αλλαγή του business models και να είναι επιτυχημένη. Μία που το έχει κάνει πολύ επιτυχημένα δύο φορές ήταν η Nokia, η οποία ξεκίνησε από ξυλουργικά, πέρασε στις τηλεοράσεις και μετά πέρασε στα τηλέφωνα. Τελείωσε δηλαδή διαφορετική πορεία μέσα στον χρόνο. Και το κατάφερα, αλλά δεν το έχουν κάνει παραελάχιστοι στην ιστορία της.
Η Nokia είναι ζηλία, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, έτσι.
Η Sony.
Ναι, αυτό είπε.
Η Sony ήταν ηλεκτρονικά.
Η Sony τι έκανε.
Η Sony
από ηλεκτρονικά έχει καταφέρει να έχει ταινίες, εταιρείες παραγωγής ταινιών, μουσικής, παιχνίδια βέβαια.
Αυτό είναι addition. Δεν έχει αλλάξει.
Δεν είναι addition. Νομίζω ότι έχει αλλάξει το κέντρο από το οποίο βγάζει τα λεφτά της. Τα περισσότερα λεφτά.
Και η Apple, έτσι. Και η Apple. Είναι νομίζω πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Εντάξει, είναι οριζόντια επέκταση αυτές οι εταιρείες. Βέβαια, οι Ιαπωνικές έχουν πάντα κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχεις αυτούς τους κολοσσούς οι οποίοι πουλάνε τα πάντα, ας πούμε. Εταιρείες σαν τη Mitsubishi, για παράδειγμα.
Ματσούσιτα.
Ναι, απλά. Ναι, όντως και η Mitsubishi, ας πούμε, η οποία εντάξει είναι και χρηματοοικονομικός κολοσσός. Η Mitsubishi δεν είναι, νομίζω ναι.
Το θέμα νομίζω που βάζει ο Νίκος είναι εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει αποτελεσματικό transition από μία τεχνολογική εποχή σε μία άλλη, ας πούμε, ίσως. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η IBM. Που έκανε αυτό το transition από. Ναι,
το έκανε με μεγάλη δυσκολία, έτσι. Η IBM
μεγάλη δυσκολία.
Νομίζω.
Η IBM, όντως.
Το πρόβλημα είναι για τον leader μιας αγοράς, για τον πολύ πετυχημένο μιας αγοράς, να μεταφερθεί σε μια άλλη. Γιατί στο κάτω-κάτω η Nokia που είπαμε πριν, εντάξει, ήταν μια εταιρεία. Ήταν και μια εταιρεία που έφτιαχνε PC. Δεν ήταν η IBM. Ήταν μια από τις εκατοντάδες εταιρείες που έφτιαχναν PC. Κάποια στιγμή μπήκε σε μια άλλη αγορά που της φάνηκε πιο καλή. Το θέμα είναι αν μπορεί τώρα που είναι στα κινητά τηλέφωνα να γίνει αύριο φαρμακευτική ή να γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Νομίζω ότι εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο, όπως ήταν και για την IBM που ήταν leader και τεράστια εταιρεία σε ένα χώρο, το να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο διαφορετικό ήταν πολύ δύσκολο.
Εγώ μιλάω και για την πρώτη μετασχηματισμό της IBM πάντως, έτσι.
Τη Nokia. Η Nokia είχε ξυλία στην αρχή. Καμία σχέση με ηλεκτρονικά.
Ποιο πρώτο μετασχηματισμό της IBM? Μετά πουλούσε με υπολογιστικές μηχανές τους Ναζί από τότε.
Πουλούσε. Όχι.
Πουλούσε γραφομηχανές.
Για το ξεκίνημα της ιστορίας που πουλούσε.
Αυτό είναι ο accounting machines.
Ναι, accounting machines. Και έκανε τις τροφές στους υπολογιστές μετά τον πόλεμο.
Καλά και το σίγουρο
είναι ότι related application, έτσι. Μπορεί διαφορετική τεχνολογία, αλλά related application.
Αυτό ακριβώς είναι όμως το σημείο που πολλές εταιρείες έχουν πρόβλημα να κάνουν το transition. Δηλαδή, όταν έρχεται μια καινούργια τεχνολογική εποχή, να προλάβουν να πεταχτούν μπροστά από το κύμα.
Η αλήθεια είναι ότι η Google έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το γεγονός ότι συνεχίζει και κάνει disruptive innovations παρά το γεγονός ότι είναι, ας πούμε, ο χοντρός γορίλας στο δωμάτιο, για να πω, χρησιμοποιήσω μια αμερικάνικη έκφραση. Δηλαδή, αυτό δεν το βλέπει συχνά. Συνήθως βλέπει, ας πούμε, μικρές εταιρείες, οι οποίες είναι όπως το Twitter, για παράδειγμα, πάλι. Ναι. Λοιπόν, όπου μπορούν να κινηθούν γρήγορα και μπορούν να προλάβουν την εποχή, ας πούμε, να πιάσουν το βήμα και να κάνουν μια ρυψοκίνδυνη επένδυση κυρίως σε τεχνολογικές επιλογές και ανθρώπους και να βγάλουν ένα προϊόν γρήγορα. Αυτό λοιπόν το μοντέλο του disruptive innovation στη νέα τεχνολογική τέλος πάντων εποχή, αυτό είναι το βασικό για μένα ότι έχει καταφέρει να πάρει Google και να το αντιγράψει πολύ καλά σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή τα βγάζει όλα beta. Έχοντας αξιοποιήσει το γεγονός ότι το open source έχει εκπαιδεύσει μια γενιά χρηστών να μην θεωρεί ότι το προϊόν είναι τέλειο και να συμμετέχει στην βελτίωσή του με κάποιο τρόπο, ας πούμε. Και αυτό είναι ίσως η υπεραξία που φέρνει, ας πούμε, στα business models της πληροφορικής. Και όσο συρρυκνώνονται τα κέρδη του κλάδου, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες της Ευρώπης, νομίζω ότι και άλλες εταιρείες θα πηγαίνουν σε εκείνο το τομέα. Θα περιμένουν δηλαδή από τους χρηστές να συμμετέχουν.
Το Chrome OS είναι τόσο disruptive innovation. Δηλαδή, εμένα
είναι,
την ακούω αυτή την ιστορία 15 χρόνια τώρα.
Δεν είναι innovation. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι innovation το Chrome OS. Από ό,τι έχει ακουστεί μέχρι στιγμής.
Να μιλήσουμε λίγο για το Chrome OS, τι είναι ακριβώς, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Και εγώ δεν ξέρω τι τα λέμε.
Ούτε εγώ ξέρω τι είναι.
Ποιος ξέρει να μας πει.
Πολύ λίγα πράγματα. Είναι ένας,
ό,τι έχει βγει βασικά.
Ναι, ένα flavor Linux, όχι από τα συνήθη. Το οποίο όμως είναι πάρα πολύ εστιασμένο γύρω από τον browser, ας πούμε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν έχεις το υπόλοιπο λειτουργικό, έχεις μόνο τον browser. Αυτό έχω καταλάβει και όλες τις εφαρμογές τις οποίες πρόκειται να τρέξεις θα τις τρέξεις μέσα από τον browser. Άρα στην ουσία υλοποιεί ένα thin client, ας πούμε, με έναν βέλτιστο τρόπο.
Το ερώτημα είναι αν εστιασμένο σημαίνει ότι έχει κάποιο innovation που δένει το browser με το σύστημα. Αν εστιασμένο εδώ σημαίνει ότι απλώς έχουν γίνει strip down όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, και έχει μείνει μόνο ένα βασικό layer υποστήριξης.
Δεν μπόρεσα να βγάλω.
Πρώτα απ' όλα έχουν κάνει αναφορά για καινούριο windowing σύστημα αντί για X11. Οπότε μιλάμε για, κατά πάσα πιθανότητα, το Neat X project της Google, το οποίο είναι ένα open source port του NX, τέλος πάντων μιας τεχνολογίας, μπορεί κάποιος να...
The moderator has disconnected.
Οπα, χάσαμε τον παράδειγμα.
Χάσαμε τον moderator. Έχει ξανασυμβεί, μπορεί να τρέξει το podcast.
Το NX έχει καμία σχέση με το Cairo, όχι έτσι.
Το NX, όχι, δεν έχει σχέση με το Cairo. Είναι ουσιαστικά ένα σερβερ που επιτρέπει με σχετικά χαμηλό bandwidth, όπως είναι το VNC, ας πούμε.
Α, το ξέρω, μπράβο, ναι, ξέρω.
Ναι.
Αυτό είναι πρόκειται, είναι. Δεν ανοίξει μια εταιρεία αυτό το NX.
Είναι η αρχική υλοποίηση ήταν της No Machine, μιας εταιρείας. Ήταν proprietary και δωρεάν κάποιες εκδόσεις του. Η Google έχει φτιάξει ένα open source, μια open source έκδοση. Έχει ακουστεί ότι ίσως χρησιμοποιηθεί αυτό στο Chrome ως βασικό μέρος της λειτουργικότητάς του. Και επίσης έχει ακουστεί ότι οι εφαρμογές θα είναι γραμμένες με γνωστές τεχνολογίες, ανοιχτές τεχνολογίες του web. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι για πάντα. Δηλαδή και με το Android είδαμε ότι ξεκίνησε η προσπάθεια με Java και το Dalvik VM. Τώρα πρόσφατα έχει βγει και SDK με C και C++, καθότι υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν native κώδικα. Μπορεί αυτό να το δούμε να γίνεται σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα και στο Chrome OS. Αλλά η ιδέα είναι αυτή, ότι θα υπάρχει ένα καινούριο windowing σύστημα, το οποίο ενδεχομένως να είναι βασισμένο στο κώδικα του Chrome και την V8 μηχανή και προφανώς κάποιες άλλες ίσως βιβλιοθήκες, exposed ίσως με JavaScript, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι. Και οι εφαρμογές θα είναι βασισμένες σε τεχνολογίες HTML5.
Ναι. Εγώ, ναι, αυτές τις πληροφορίες που είπε ο Δημοσθένης δεν τις είδα πουθενά στην ανακοίνωση. Ήταν στην ανακοίνωση, συγγνώμη Δημοσθένη, απλά από συνδέθηκε.
Για το NITEX δεν ήταν στην ανακοίνωση, είναι speculation βάσει του γεγονότος ότι η Google έχει βγάλει και σχετικά πρόσφατα έβγαλε το open source NX server, το project αυτό, το NITEX, το έβγαλε πολύ πρόσφατα. Αλλά είναι πολύ λογικό να βασιστούν σε αυτή την τεχνολογία. Σε ακούμε, Παναγιώτη. Είσαι εκεί.
Μάλλον, Παναγιώτη. Το χάσαμε ξανά.
Όπα, όχι.
Ίσως να τον περιμένουμε.
Κάτι, όχι, όχι, κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Τώρα είμαι, σας ακούω πάλι. Εγώ νομίζω... Με ακούτε?
Ναι.
Εγώ από την ανακοίνωση της Google, το μόνο που θεωρώ innovative είναι ότι έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση που μιλάνε για ένα λειτουργικό σύστημα. Δηλαδή όχι σε επίπεδο, όχι innovative, ενδιαφέρον. Όχι σε επίπεδο δηλαδή τεχνικό ή τεχνολογικό, αλλά σε επίπεδο business, ότι μιλάνε πλέον ότι είναι αντίπαλοι με τη Microsoft και με την Apple. Κάτι που μέχρι πρόσφατα το αρνούνταν. Έλεγαν όχι, εμείς είμαστε σε τελείως διαφορετική αγορά, εμείς είμαστε στην αγορά, στη βιομηχανία της αναζήτησης και της διαφήμισης. Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση με applications, με office, με λειτουργικά συστήματα. Και ξαφνικά βγαίνουν και λένε θα φτιάξουμε ένα δικό μας λειτουργικό σύστημα.
Το οποίο το περιμέναμε όλοι, έτσι, για χρόνια. Δηλαδή, είχε γίνει και λίγο ανέκδοτο, σαν το Duke Nukem Forever, κάπως, ότι κάποια στιγμή θα βγάλει, ας πούμε. Αλλά, δηλαδή, ήταν αναπόφευκτο, πιστεύω.
Αν πρέπει να περιμένουμε να δούμε μια καινούργια γραμμή εσόδων για την Google που να έχει έτσι, σημαντικό ποσοστό στο σύνολο, νομίζω είναι τα application στα ανάλογα του Office. Ήδη έχει πελάτες αρκετά μεγάλους λογαριασμούς, δηλαδή εταιρείες με μερικούς χιλιάδες χρήστες. Και διάβαζα προχθές, έκανε μια ανακοίνωση, έδωσε τη δυνατότητα όλοι όσοι είναι στα applications, ο λογαριασμός τους να είναι OpenID για να το χρησιμοποιούν για οπουδήποτε αλλού. Που σημαίνει ότι η Google δίνει βάρος εκεί πέρα. Αν βάλεις τώρα και αυτή τη συσκευή, η οποία θα είναι optimized για access σε αυτές τις εφαρμογές που είναι κατά κύριο λόγο οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, τότε τοποθετεί τον εαυτό της στο να γίνει provider ενός λειτουργικού και πιθανότητα αργότερα και κάποιου hardware ακριβώς για αυτή την αγορά, που είναι η καρδιά της αγοράς βέβαια της Microsoft, όχι της Apple. Η Apple είναι περισσότερο στο home και στο χομπίστα και τα λοιπά. Στην επιχείρηση είναι η Microsoft.
Και είναι και η αγορά στην οποία ίσως μπορεί κανείς να βγάλει περισσότερα χρήματα. Δηλαδή, ενώ φαίνεται ότι στις υπηρεσίες προς τους απλούς χρήστες κυριαρχεί, φαίνεται να κυριαρχεί το τζάμπα και το δωρεάν, στο επίπεδο της εταιρείας τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Ναι.
Μια εταιρεία δύσκολα θα δεχτεί και κάτι τζάμπα, έτσι.
Ναι, όχι, ζητάει πράγματα τα οποία δεν γίνονται scale και δεν μπορούν να γίνουν τζάμπα, όπως υποστήριξη. Δηλαδή θέλει ανθρωπόρες.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω υπάρχει και εγγενής μία απέχθεια προς το ανοιχτό ή το δωρεάν. Ανοιχτό εννοώ open source, όχι open standards. Θυμάμαι παλαιότερα δούλευα contractor σε μία μεγάλη εταιρεία. Ήταν μεγάλο θέμα. Επιμέναν να πληρώνουν αρκετές χιλιάδες δολάρια για licensing του Solaris, όταν για κάποιες από αυτές τις χρήσεις που είχαν θα μπορούσαν να πάρουν, ας πούμε, από τη Red Hat, πάλι με support. Δεν θέλανε καθόλου να προσεγγίσουν το open source.
Δεν θέλανε να προσεγγίσουν ότι είναι... το open source, ή προτιμούσαν ή άξιζε για αυτούς να πληρώσουν το brand του Solaris
δεν
και
άξιζε, δηλαδή.
Δηλαδή, αν την ίδια λύση.
Άξιζε για κάποιες χρήσεις, σίγουρα.
Αν αυτή, αν αυτή τη λύση την πρότεινε η IBM ή η HP και ήταν δωρεάν, θα την αντιμετώπιζαν με τον ίδιο τρόπο.
Καλά, δωρεάν ποτέ δεν είναι και το Red Hat Enterprise Linux ποτέ δεν είναι δωρεάν, έτσι. Ναι. Αλίμονο. Πληρώνεις πολύ βαρβάτα, ας πούμε, support contracts. Για μικρές εταιρείες ίσως είναι και άπιαστα. Αλλά. Ναι, νομίζω υπήρχε μία απέχθεια. Θεωρούσαν ότι δεν είναι up to scratch για μία εταιρεία τόσο μεγάλη, για μία σοβαρή εταιρεία μεγάλη, ας πούμε. Θεωρούσαν ότι θέλανε proprietary λύσεις. Υπήρχε δηλαδή μία απέχθεια, το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ. Ακόμα, νομίζω, υπάρχει. Σε πολλές εταιρείες υπάρχει μία τέτοια... Όχι, τώρα να βάλω αυτό, το έχουν φτιάξει πιτσιρίκια, ας πούμε.
Ναι. Το οποίο όμως όταν συνοδεύεται από το brand της Google νομίζω ότι θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση.
Καλά, ναι. Αλλά βέβαια η εταιρεία που θα δεχτεί να βάλει Google Docs που μέχρι χθες προχθές είχε beta tag αντί να αγοράσει το Office σίγουρα είναι αρκετά προοδευτική ως επιχείρηση, ας πούμε.
Ναι. Ναι, εξαρτάται πώς το πουλάς. Δηλαδή, ο καλός ο πολιτής της Google θα πει: κοιτάξτε, εμείς πριν το βγάλουμε το προϊόν μας, το είχαμε 3 χρόνια σε μπέτα και το δοκιμάζαμε. Δεν είμαστε σε κάτι
άλλο. Μα η Google χρησιμοποιεί, δεν ξέρω αν το είδατε, η Google ανακοίνωσε με την ανακοίνωση που έκανε για το beta branding που το ρίξανε προχθές. Αναφέραν ότι έχουν πάνω από 1,75 εκατομμύρια εταιρείες που χρησιμοποιούν και βασίζονται στα Google Apps, συμπεριλαμβανομένες της Google. Δηλαδή χρησιμοποιεί το Google Docs internally. Τουλάχιστον έτσι αναφέρανε.
Οκ, okay, ισχύει, από όσο ξέρω τουλάχιστον.
Πολύ, πολύ εντυπωσιακό.
Γιατί όμως δεν είναι... Για έναν απλό χρήστη, ρε παιδί μου, το να γράψεις ένα κείμενο και το να κάνεις ένα spreadsheet με τα Google Docs είναι μια χαρά. Αν εξαιρέσεις κάποια θέματα ταχύτητας τα οποία υπάρχουν, δεν βλέπω εγώ οι υπόλοιπες λειτουργίες να χωλαίνουν πουθενά. Για advanced,
όχι, πιστεύω ότι χρήση... υπάρχουν σαφείς ελλείψεις. Ειδικά που ανέφερες τα spreadsheets, Νίκο, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις.
Για advanced χρήση, όντως, δεν είναι ακόμα εκεί πέρα. Αλλά οι περισσότεροι χρήστες, τουλάχιστον που έχω δει εγώ στις εταιρείες, δηλαδή είχα δει άνθρωπο ο οποίος περνούσε αριθμούς στο Excel και για να βγάλει την άθεση έβγαζε το calculator και την έκανε με το χέρι για να τη γράψω.
Ναι, εντάξει.
Αν μιλάς για τέτοιο πράγμα, τότε...
Κάτσε, αφήσεις να μιλάμε. Στατιστική ανάλυση και regressions και τέτοια πράγματα.
Ας πούμε.
Ή graphs, ας πούμε.
Έχει.
Ναι, και ακόμα και graphing, ακόμα και βασικά πράγματα. Θυμάμαι πριν από 1 χρόνο είχα κοιτάξει το Google Docs για κάποιο γράφημα παίζοντας πρακτικά. Είχε αρκετές ελλείψεις. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει, αν έχει βελτιωθεί. Φαντάζομαι είναι πολύ εύκολο να το βελτιώνουν συνεχώς αυτό με rolling updates.
Έχουν αλλάξει. Μάλιστα πριν μια εβδομάδα προσθέσανε solver. Δηλαδή μπορείς να κάνεις iterations τώρα στο Excel. Για να
Γιατί μιλάμε για την Google, να σας πω και ένα νέο που βγήκε από το TechCrunch τώρα μόλις. Λέει ότι από εδώ και πέρα το Google Maps θα έχει built-in το location awareness στον Chrome και στο Firefox 3.5. Που σημαίνει ότι όταν μπαίνεις στην εφαρμογή θα σου βρίσκει, θα μπορεί εν πάση περιπτώσει να εντοπίσει από πού συνδέεσαι.
Θα σε ρωτάει, εννοείς. Ναι, δεν γίνεται τίποτα αυτόματα.
Θα σε ρωτάει, ναι, όχι εννοείται, εντάξει. Αλλά θέλω να πω, θα μπορεί να σε εντοπίζει κατά κάποιο τρόπο.
Και αναρωτιέμαι με τι θα χρησιμοποιούν κανένα σέρβις αντί Skyhook αυτό το πράγμα.
Ας πούμε βέβαια εμείς το απαραίτητο shameless plug ότι το Athens Book Contribute, που είναι η υπηρεσία που έχουμε για καταχώρηση σημείων στο Athens Book από τους χρήστες, έχει εδώ και μία εβδομάδα περίπου iPhone έκδοση, η οποία χρησιμοποιεί αυτή τη λειτουργία, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο iPhone OS 3, έτσι ώστε κάποιος ο οποίος βρίσκεται εκτός κάποιου κτηρίου να μπορεί να προσθέσει πολύ εύκολα ένα σημείο απλά πατώντας μία επιλογή, ένα tick mark που λέει «Είμαι εκεί». Και βρίσκει αυτόματα τη διεύθυνση και τη συμπληρώνει.
Δεν μου στέλνει.
Ναι.
Α, όχι, τελείω. Πες, Νίκο.
Επειδή ανέφερε κάτι που μου ενδιαφέρει για μια εφαρμογή χαρτογραφική που έχω σκεφτεί, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Έχω δει, ρε παιδιά, πάρα πολλά παρατημένα αυτοκίνητα γύρω-γύρω στην Αθήνα, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πιθανότητα να ψάχνουν και να μην μπορούν να τα βρούνε. Νομίζω ότι με ένα τηλέφωνο, να το πάρεις μια φωτογραφία και να ανεβάσεις το location σε ένα χάρτη που θα τα έχει όλα αυτά τοποθετημένα, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο.
Υπάρχει, νομίζω, μια τέτοια εφαρμογή. Δεν ξέρω, κάπου την είδα. Νομίζω ότι είδα μια τέτοια εφαρμογή για το Δήμο της Κηφισιάς, που μέσα στα διάφορα προβλήματα που μπορούσες να βάλεις για το δρόμο, ήταν και παρατημένο αυτοκίνητο.
Ναι. Εντάξει, αλλά σε γενικευμένη χρήση εκτός από ένα δήμο.
Δεν υπάρχει. Ναι, σωστά. Πάλι,
εμένα στη γειτονιά μου εδώ και στη δουλειά μου έχω 10 αυτοκίνητα τα οποία θα μπορούσα να καταγράψω. Ούτε ένα, ούτε δύο.
Εγώ θέλω μια άλλη εφαρμογή, Δημοσθένη, μια και είσαστε σε αυτό το industry. Θέλω μια εφαρμογή στην οποία...
Νιώθω σε σερβιτόρος λίγο, ξέρεις, θέλω παραγγελία.
Όχι, άκου, είναι ωραία. Όχι, αντίθετα.
Απλώς όχι...
Μοιράζομαι μαζί σου τις ιδέες μου, δεν είναι έτσι. Θέλω μια εφαρμογή η οποία να κάνει το εξής, να μου επιτρέπει να αφήνω στο χώρο, έτσι αφηρημένα, διάφορα post-it notes. τα οποία να επιλέγω αν θα μπορούν να τα δουν οι φίλοι μου ή όλος
όλοι οι κάποιοι.
Καλό, ναι, κυνήγι θησαυρού. Ναι,
ναι. Και όταν γιατί... είναι κάποιος στο ίδιο σημείο, ας πούμε στο ίδιο εστιατόριο ή στο ίδιο σημείο να παρκάρει και τα λοιπά, να μπορεί να δει τα δικά μου post-it notes.
Και όχι μόνο να δει τα δικά μου post-it notes.
Αυτό για φωνητικά. Με κάποιον να συζητούσε αυτό πρέπει να είναι ένας χρόνος τώρα για φωνητικά μηνύματα. Δηλαδή να μπορείς να αφήσεις φωνητικά μηνύματα.
Όχι, όχι, ποιο,
πώς.
Ναι, εντάξει,
ναι, κατάλαβα τι λες.
Οποιοδήποτε είδος λες... αντικείμενο.
Ναι.
Ναι, ναι. Είναι, δηλαδή, είναι ενδιαφέρον αυτό. Είναι
σκέφτομαι
σίγουρα.
Χρήσεις, του στείλω ότι κάθομαι σε ένα εστιατόριο και βλέπω ότι έχεις αφήσει εσύ ένα σημείωμα. Πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις το παγωτό του στο τέλος.
Ναι,
ή
ναι.
Πας να παρκάρεις κάπου και σου λέει εδώ γράφουν συνέχεια. Διάφορα τέτοια πράγματα.
Η κυνήγη θησαυρού.
Η κυνήγη θησαυρού.
Αυτό υπάρχει ήδη. Εντάξει, geocaching υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχουν και διάφοροι clients για πολλές συσκευές. Και στην Ελλάδα ακόμα δεν υπάρχει μια σχετικά μεγάλη κοινότητα για geocaching. Και αυτή η ιδέα που λες πάνω ότι είναι κάτι που υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει. Νομίζω το έχω ακούσει και από άλλους εδώ και αρκετό καιρό. Παναγιώτη, φαντάζομαι δεν έχει επιτύχει λόγω δυσκολίας. Είναι ίσως απαιτεί κάποια υποδομή και κάποια προσπάθεια που μάλλον δεν είναι εύκολο να βγάλεις λεφτά από αυτό, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
Είναι ωραία. Ωραία.
Διάβασε μήπως την αρχή του Little Brother και σου αυτή η ιδέα.
Όχι,
μήπως διάβασε στην αρχή του Little Brother έχει ένα σκηνικό με παρέες οι οποίες αφήνουν στοιχεία η μία για την άλλη, ας πούμε, και είναι ουσιαστικά σαν κυνήγι θησαυρού, κάπως έτσι, ας πούμε. Αλλά σαν ιδέα στην επιστημονική φαντασία γενικά παίζει. Δηλαδή, μια άλλη ιδέα ήταν στο τελευταίο βιβλίο του William Gibson, στο Spook Country, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν art installations σε σημεία, wireless duct, ας πούμε. Και μια άλλη ιδέα ήταν σε ένα βιβλίο του Vernor Vince, το Rainbow World, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, λοιπόν, στο οποίο λειτουργούσαν σαν alternate reality games κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις, τα hints βέβαια είχαν και οπτική διάσταση αυτά, γιατί εκεί πέρα, ας πούμε, φορούσαν φακούς από αυτές και τα βλέπαν κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτή είναι η όλη ιδέα, ότι ουσιαστικά κάνεις annotate το χώρο, το τριζάστατο, με στοιχεία τα οποία είναι persistent και, είναι, και μάλιστα είναι και, έχουν και permissions συγκεκριμένα δηλαδή.
Είναι αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα low-fi augmented reality.
Ακριβώς. Ναι, είναι,
ναι, ωραίο. Είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι πολύ ωραία ιδέα.
Αν το συνδυάσεις, δεν ξέρω αν είδατε αυτό την εφαρμογή που βγήκε μια Ολλανδική εταιρεία.
Καλύπτει και το use case σου με τα αυτοκίνητα. Κατά κάποιον
σωστό.
Τρόπο.
Ναι, 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 σωστό. Δεν ξέρω αν είδατε μια εφαρμογή, δεν θυμάμαι το όνομα, που είναι κατευθύνει στο τηλέφωνο δεξιά-αριστερά και σου δίνει στην οθόνη του σημεία μέσα στο χώρο τα οποία είναι προμαρκαρισμένα και έχουν κάποιο πληροφοριακό ενδιαφέρον. Φαντάσου λοιπόν να το κάνεις το ίδιο πράγμα αυτό και να ανακαλύπτεις τα σημειώματα μέσα στο χώρο.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια εκεί επιβάλλεται digital compass, έτσι.
Αυτό, κάποιοι έλεγαν με το... ότι οι συσκευές που έχουν πλέον και πηξίδα και πώς το λένε, γυροσκόπιο
και GPS.
Και GPS προφανώς θα μπορούσαν να έχουν ένα UI το οποίο να σου επιτρέψει σε ένα σημείο που κάθεσαι να κουνήσεις το κινητό προς
α,
μια
ναι, κατάσταση
προς ένα κτίριο
ή ένα...
Αυτό ακριβώς λέω, Παναγιώτη. Αυτό ήταν μια εφαρμογή που βγήκε πριν 2 εβδομάδες. Την παρουσίασαν κάτι Ολλανδοί. Έκανε πολύ θόρυβο.
Ποια εφαρμογή?
Δεν θυμάμαι το όνομα, παιδιά. Θα το ψάξω να σας το βρω για τα notes, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα.
Αυτά όλα βασικά είναι και μοντέλα επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, το Wired, πάλι για να ξαναγυρίσουμε στο φίλο μας τον Άντερσον, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη διάσταση τώρα τελευταία στα alternate reality games, τα οποία ουσιαστικά είναι παιχνίδια που παίζονται κατά κάποιο τρόπο online και offline ταυτόχρονα, δηλαδή. Και άμα το σκεφτείς, αποτελούν έτσι ένα καλό επιχειρηματικό αντικείμενο, αρκεί βέβαια να υπάρχει ταλέντο συγγραφικό, creative talent κατά κάποιον.
Καλά, η δικιά μου, πώς το λένε, θεωρία είναι ότι δεν υπάρχει online και offline.
Ναι.
Ξέρεις, είναι απλά διάσταση του ίδιου πράγματος, της ζωής μου. Με την έννοια ότι αυτό το post-it note που λέγαμε προηγουμένως γιατί είναι λιγότερο πραγματικό που το βλέπω στο κινητό μου από το να ήταν 15 εκατοστά πιο πέρα κολλημένο στον τοίχο. Mm-hmm. Δεν έχει κάποια διαφορά.
Ναι, όχι, έχεις δίκιο. Σωστό είναι αυτό. Παιδιά, να μιλήσουμε λίγο για την, για την τρελή γκάφα που έχει κάνει η Vodafone το τελευταίο, τις τελευταίες δύο εβδομάδες on and off και πλέον έχει σταθεροποιηθεί με το iPhone, με το data plan για το iPhone.
Ναι, έχεις γράψει λοιπόν, και ένα άρθρο.
Έχω γράψει και ένα άρθρο στο Cosmix.org. Εμάς μας επηρέασε και έτσι ουσιαστικά, έκατσα και το κοίταξα λίγο παραπάνω, καθότι η πλατφόρμα που έχουμε για τις διαφημίσεις στο Athens Book και το Facebook επηρεάστηκε από την ρύθμιση αυτή της Vodafone. Τι έχει γίνει? Η Vodafone έχει εξ αρχής φτιάξει ένα πακέτο, ας πούμε, για data, το οποίο ήταν αρχικά αποκλειστικά για το iPhone. Δεν ξέρω τώρα αν το ίδιο πακέτο τεχνικά το δίνει και σε άλλους, και ενώ για άλλες συσκευές ή τέλος πάντων να το πάρει οποιοδήποτε, απλά να το προσθέσει στο συμβόλαιό του, το οποίο έχει κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις στο τηλέφωνο, κάποιο συγκεκριμένο APN, username και password κλπ. Ξεκίνησε λοιπόν με το που βγήκε το iPhone OS 3. Ας πούμε, μισό λεπτάκι να πούμε ότι το iPhone OS 3 επιτρέπει και το tethering, δηλαδή επιτρέπει να ενώσεις, ας πούμε, μέσω Bluetooth ή USB το iPhone με τον υπολογιστή σου και να μοιράσεις έτσι τη σύνδεση 3G ή GPRS του τηλεφώνου με τον υπολογιστή. Η παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού δεν το επέτρεπε αυτό, παρότι γενικά είναι μια κοινή ρύθμιση σε πολλά τηλέφωνα. Αυτό που έκανε λοιπόν η Vodafone λίγο μετά, αφού βγήκε κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το iPhone OS 3 και ας πούμε στην Ελλάδα παγκοσμίως για το ευρύ κοινό, έκανε το εξής. Άρχισε να περνάει όλες τις εικόνες JPEG οι οποίες έρχονται μέσω του πρωτοκόλλου HTTP, το βασικό πρωτόκολλο δηλαδή πάνω στο οποίο δουλεύει το web και πολλές άλλες εφαρμογές, από κάποιον transparent proxy. Τι σημαίνει αυτό? Από έναν υπολογιστή ο οποίος δεν τον βλέπει ο τελικός χρήστης, δεν τον ρυθμίζει κάπου, γίνεται αυτόματα αυτή η επεξεργασία, ο οποίος τι κάνει? Επανασυμπιέζει τις εικόνες με πάρα πολύ κακή ποιότητα με σκοπό τη μείωση του μεγέθους αυτών των εικόνων. Εντάξει. Οπότε πρακτικά αυτό που έκανε είναι να καταστρέψει συσσαγωγικά την εμπειρία χρήσης του web μέσα από το iPhone, αλλά παράλληλα να επηρεάσει και πάρα πολλές εγγενείς εφαρμογές αλλά και web applications που φυσικά χρησιμοποιούν JPEG, είναι ίσως το πιο συνηθισμένο φορμά εικόνων, και οι οποίες πλέον φαίνονται απέσιες μέσα από το τηλέφωνο και σίγουρα να αποτρέψει πιθανόν με αυτήν την κίνηση και τη χρήση, την εκτεταμένη χρήση του iPhone αντί κάποια από τα προγράμματα mobile internet της Vodafone που πολλούνται με dongles, με USB modems κλπ. Αυτό έγινε.
Αυτό το πράγμα η Vodafone το έκανε παλιότερα και σε data.
Σωστά. Έμαθα ότι το έκανε και στο mobile internet, στα πακέτα που έδινε.
Ναι.
Το κάνουν πάρα πολλές εταιρείες εδώ και πολλά χρόνια. Στο εξωτερικό ήταν βασικός τρόπος μείωσης του bandwidth. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το κάνει τώρα, σε μια εποχή που έχει αρχίσει και γίνεται πιο κοινό το mobile internet και ο κόσμος απαιτεί ένα μεγαλύτερο επίπεδο ποιότητας, ας πούμε. Δείχνει μια, κατά την άποψή μου, αδυναμία κατανόησης της αγοράς και σίγουρα μια τεχνική αδυναμία, καθότι σίγουρα το δίκτυό τους δεν είναι από τα καλύτερα, όχι μόνο της Vodafone, και οι υπόλοιπες ελληνικές εταιρείες έχουν σχετικά κακά 3G δίκτυα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές.
Η μα προσωπική μου εμπειρία Ελλάδα, έτσι.
Το κάνει και αλλού, βέβαια. Σωστά. Το είδα στη Βρετανία, ναι. Το πρώτο είδα στη Βρετανία. Είναι, φαντάζομαι, παγκόσμια πολιτική τους. Είναι θλιβερό. Εμείς αναγκαστικά υπάρχουν τεχνικές λύσεις με τις οποίες μπορεί κάποιος να αποτρέψει αυτή τη συμπίεση. Δεν νομίζω ότι είναι τις παρούσεις τώρα να τις αναφέρουμε μέσω του podcast. Είναι και κάπως πιο εξεζητημένες κάποιες από αυτές.
Είναι λύσεις για τον χρήστη ή για τον provider, για το site δηλαδή ή για τον χρήστη που μπαίνει?
Όχι, είναι λύσεις για το χρήστη.
Για το χρήστη.
Είναι λύσεις για το χρήστη, οι οποίες ουσιαστικά εν ολίγης δίνουν εντολή στον πρόξη να μην πειράξει τα δεδομένα. Αυτή είναι η βασική λύση, η πρώτη. Φαντάζομαι ότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει άλλους πρόξεις, οτιδήποτε, αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και να αποφύγει αυτού του είδους την επίδραση, ας πούμε, στην πληροφορία. Το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κακό marketing move αυτό που κάνει. Σίγουρα το κάνει κοντόφθαλμα, κοιτώντας τις άμεσες δυνατότητες της ως εταιρεία να παρέχει μια καλή τεχνικά υπηρεσία, αλλά ίσως κοιτάει και το βραχυπρόθεσμο κέρδος που θα έχει πολλώντας παραπάνω από αυτά τα mobile internet συμβόλαια για κόσμο που τα χρειάζεται.
Ο Γιάννης Ομπερδήμος λέει ότι πιστεύει ότι είναι κατά λάθος αυτό. Ότι είναι γκάφα.
Όχι, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι κατά λάθος. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι είναι κατά λάθος. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει διεθνώς. Προσωπικά, από δική μου εμπειρία, το έχω δει να συμβαίνει στη Βρετανία, στο δίκτυο της Vodafone. Έχω διαβάσει, αφότου το συνειδητοποίησα ότι συμβαίνει, έχω διαβάσει διάφορα blog posts, forum posts κλπ. Στο διεθνές δίκτυο ότι συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Δεν νομίζω ότι είναι γκάφα. Σίγουρα δεν είναι γκάφα ελληνική. Τώρα, αν είναι γκάφα διεθνής της Vodafone, μου φαίνεται δύσκολο, αλλά εντάξει, αφήνω το ενδεχόμενο να ισχύει.
Μήπως είναι πιθανό να είναι κάτι που ενεργοποιείται αυτόματα όταν το δίκτυο φτάνει σε ένα πολύ μεγάλο load από όψη bandwidth, ας πούμε. Και γι' αυτό έρχεται.
Θα μπορούσε.
Δεν εμπίπτει σε network neutrality αυτό το θέμα.
Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι εμπίπτει, ναι. Δεν είναι άσπρο και μαύρο. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να ισχυριστεί και ευλόγως ίσως ότι το κάνει για να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες του δικτύου εκείνη τη στιγμή, ναι, ότι όλοι θα μπορέσουν να δουν τουλάχιστον κάτι.
Αλλά υπήρχε ποτέ network.
Δεν μπορούμε, βέβαια. Εγώ δεν θα έβαζα με αυτή την ποιότητα εικόνων, δεν θα έβαζα τη λέξη ποιότητα μέσα σε όποια δικαιολογία έδινα. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
Όχι, είναι θλιβερό. Δηλαδή, κάποιος που χρησιμοποιεί, που παίρνει το iPhone, όχι γιατί του αρέσει σαν κουτί, ας πούμε, σαν συσκευή, αλλά γιατί του αρέσει και να σερφάρει στο ίντερνετ, να βρίσκει πληροφορίες, να χρησιμοποιεί.
Μα είναι η κατεξοχήν killer app. Ήταν η κατεξοχήν killer app του iPhone όταν πρωτοβγήκε, πριν βγουν τα native applications. Εξακολουθεί να είναι μια εξαιρετική εμπειρία η χρήση του web μέσα από το iPhone, στον βαθμό που μιλάμε για μια μικρή συσκευή, έτσι. Για μένα είναι καταστροφικό αυτό που έχει κάνει. Δηλαδή είναι βλακώδες. Γιατί κάποιος να πάρει το iPhone από τη Vodafone και όχι από τους ανταγωνιστές της, όταν γνωρίζει εκ των προτέρων ή αν γνωρίζει ότι πρόκειται να τραυματιστεί τόσο πολύ η εμπειρία χρήσης του web μέσα από τη συσκευή.
Και το ίντερνετ της Vodafone είναι χαλασμένο, ας πούμε, τα δείχνει χάλια.
Ναι, πρακτικά ναι.
Ξανά, παιδιά, πιθανόν να μην υπάρχει επιλογή, έτσι. Δηλαδή να είναι αδυναμία του δικτύου και προκειμένου να μην πέφτει εντελώς η σύνδεση, σε κάποιες φάσεις να σου κόβουν τον bandwidth με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να μην είναι επιλογή, δηλαδή.
Συνήθως αυτό που
επιλογή
γίνεται...
είναι σε κάθε... Ναι. Σε κάθε περίπτωση επιλογή είναι, Γιώργο.
Βρε, παιδί μου, σου λέω, αν η εναλλακτική είναι να πέσει εντελώς το σέρβις σου, εντάξει, είναι ένα trade-off, τέλος πάντων, για το οποίο...
Trade-off, κακό και σίγουρα έχει το μοναδικό. Θα μπορούσαν να βρουν πολύ καλύτερη λύση, εν πάση περιπτώσει.
Εγώ μπορεί να προτείνω να περιμένω ότι είναι... 10 λεπτά για
ακριβώς,
να φορτώσει.
Ακριβώς.
Δεν νομίζω ότι είναι φωτογραφία ευλογή. Των φίλων μου όπως είναι.
Ακριβώς. Τώρα δεν μπορείς να δεις. Θα δεις 2 πίξελ. Πώς?
Δεν χρησιμοποιείτε links εσείς, δηλαδή.
Ναι.
Links, έχουμε links στο iPhone, βεβαίως.
Υπάρχει ASCII art για το iPhone.
Εγώ με NC διαβάζω όλες τις σελίδες. Ανοίγω ένα socket εκεί στα πόρτο 80 και διαβάζω. Αλλιώς δεν απολαμβάνεις πραγματικά. Real men κλπ. Κλπ.
Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται αλλιώς.
Εγώ διαβάζω το Matrix έτσι, ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι νομίζω τραγική κίνηση. Ελπίζω να επανέλθουν, διότι πριν από 2 εβδομάδες είχαν ξεκινήσει να το ενεργοποιούν και να το απενεργοποιούν. Τώρα, όσο το έχω κοιτάξει, είναι σταθερή αυτή τέλος πάντων η ρύθμιση. Δεν νομίζω ότι είναι για λόγους κορεσμού του δικτύου. Όπως είπε ο Παναγιώτης, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να το μειώσεις. Και σίγουρα τρόποι οι οποίοι δεν θα επηρεάσουν τόσο πολύ. Δηλαδή αυτό κάνει μπαμ, όπως και να το δει κανείς. Είναι πολύ άσχημο. Είναι πολύ άσχημο το άμεσο impact που έχει στον χρήστη.
Εμένα θα μου άρεσε σαν επιλογή να μπορώ να το κάνω. Δηλαδή κάποια στιγμή που το βλέπω ότι φορτώνει αργά και απλά θέλω να μπω σε ένα blog για να δω δύο πράγματα και μου φορτώνει το background, να έχω την επιλογή, ξέρω εγώ, turbo, γρήγορο, δεν ξέρω εγώ τι, που να ξέρω ότι θα μου χαλάσει τις εικόνες, αλλά θα δω το κείμενο.
Όπως κάνουμε το browser την εποχή του dial-up.
Η επιλογή τρικύκλο.
Το φοβερό innovation που είχε η Opera τότε, που είχε ένα κουμπί που ήταν πάνω στην μπάρα, ήταν ο μοναδικός browser που σε επέτρεπε με ένα κλικ να εξαφανίσει εικόνες την εποχή του dial-up. Και φυσικά κέρδισε τους πρώτους της φανατικούς οπαδούς, ίσως και από όταν κάτι τέτοια μικρά. Παιδιά, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω. Καλή συνέχεια.
Οκ, okay, Αστέρη.
Γεια σου, Αστέρη.
Γεια σου, Αστέρη.
Μπορούμε να πούμε πάντως ότι σε επίπεδο marketing αυτή τη στιγμή η Vodafone έχει τη χειρότερη εμπειρία για ένα χρήστη που θέλει να χρησιμοποιήσει το iPhone του για να δει ίντερνετ και σε σχέση με τις άλλες εταιρείες. Σωστό?
Εννοείς ασχέτως αυτής της γκάφας, γενικότερα στο επίπεδο marketing?
Από αυτή την γκάφα.
Εξαιτίας αυτής.
Α, εξαιτίας αυτής βεβαίως. Για μένα είναι καταστροφικό. Δηλαδή, πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που επιτρέψανε κάποια τέτοια ρύθμιση, είτε δεν έχουν ιδέα τι κάνουν στη δουλειά τους, είτε έχουν φτάσει να είναι δέσμοι μιας υποδομής η οποία σαφώς είναι ανεπαρκής για αυτό το πράγμα που πάνε να πουλήσουν. Διότι τώρα ξεκινάει, αυτή τη στιγμή με το iPhone OS 3 ξεκινάει η εποχή και στην Ελλάδα και παγκοσμίως βέβαια, που θα δούμε πολλές εφαρμογές να έχουν push notifications, θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη χρήση του δικτύου, όχι μόνο για μικρό όγκο πληροφορίας, αλλά μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας, και σίγουρα πολλές εφαρμογές βασίζονται και στο format JPEG, το οποίο είναι το πλέον διαδεδομένο, και στο πρωτόκολλο HTTP, το οποίο επίσης είναι το πλέον διαδεδομένο, ακόμα και για εφαρμογές εγγενείς. Οπότε αυτού του είδους η κίνηση για μένα είναι καταστροφική. Είναι κοντόφθαλμη, αν έχει γίνει με βάση τεχνικό όφελος ή business όφελος, κερδοφορίας ας πούμε, και σίγουρα θα τραυματίσει σίγουρα την εμπειρία του iPhone σε πάρα πολλούς χρήστες, στην πλειοψηφία σίγουρα, και φαντάζομαι ότι άπαξ και το συνειδητοποιήσουν ότι συμβαίνει αυτό ο κόσμος, θα βλάψει και τις πωλήσεις της Vodafone.
Ναι. Εγώ επειδή εντάξει δεν έχω iPhone, αλλά με βάση αυτά που μου έχεις πει, αν με ρωτήσει κάποιος από πού να πάρει iPhone, θα του πω όχι από τη Vodafone, βρες κάποιον άλλο. Τουλάχιστον μέχρι να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
Θα του πεις από την BlackBerry.
Όχι, όχι. Ενώ γενικά φαντάζομαι άλλωστε ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για το iPhone.
Έκανε να κάνει και άλλο provider να κάνει το ίδιο.
Υποψιάζομαι ότι και άλλη συσκευή αν χρησιμοποιήσει, γιατί εγώ λέω ότι το έχω δει το ίδιο πράγμα στη Vodafone στις data cards που πουλούσε, θα αντιμετωπίσει το ίδιο πράγμα. Αν υπάρχει κάποιο άλλο που δεν κάνει παρόμοιε μαϊμουδιές με τα JPEG, είναι καλύτερο να τον προτιμήσει. Mm-hmm. Αυτά. Τι άλλο έχουμε από τεχνολογικά? Γιατί έχω και ένα θέμα το οποίο μας παρακάλεσε κάποιος να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν σας αρέσει.
Ποιο?
Που είναι το θέμα του καπνίσματος.
Από την λογική άποψη.
Βέβαια,
το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Έφυγε ο Αστέρης και
το ηλεκτρονικό τσιγάρο, όντως.
Έμεινα μόνος μου καπνιστής, οπότε
δεν πιστεύω να καπνίζεις. Το podcast είναι τέτοιο δημόσιος χώρος.
Εξαρτάται πώς ορίζεις το χώρο.
Εμείς δεν λέμε όλοι στο ίντερνετ ο νέος δημόσιος χώρος τώρα.
Δεν καπνίζω στο ίντερνετ.
Είναι βέβαια ανοιχτός δημόσιος χώρος, οπότε...
Και παλεύουμε για να είναι ανοιχτός.
Είναι ημιπαιδριός.
Εμείς θέλουμε ανοιχτό ίντερνετ.
Παιδιά, με την υπόθεση με το ΕΔΕΤ την έχετε παρακολουθήσει και τον ΝΟΤΕ και το Intimedia?
Πολύ λίγο.
Ναι, για πες.
Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι, όπως θα ξέρετε όλοι, ας πούμε, το ΕΠΑΡΑ, το Intimedia φιλοξενείται σε κάποιους servers του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έγινε μια καταγγελία γι' αυτό από κάποιο βουλευτή του ΛΑΟΣ στη Βουλή την πρόσφατα σχετικά, και το αποτέλεσμα της καταγγελίας ήταν ένα καταπληκτικό εξώδικο που έστειλε ο ΤΕ στο ΕΔΕΤ. Το ΕΔΕΤ είναι μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας, λέγεται. Ένα δίκτυο οπτικών ινών που συνδέει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα με ευρωπαϊκά δίκτυα. Εξώδικο τελεσίγραφο, το οποίο έλεγε ότι αν εντός κάποιων ημερών δεν αποσυνδεθεί το Intimedia από το δίκτυο των οπτικών ινών που παρέχει στο ΕΔΕΤ ΟΤΕ, θα έκοβε την πρόσβαση στην υπηρεσία σε όλα τα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να απομονώσει μόνο το Πολυτεχνείο. Το ΕΔΕΤ βέβαια απάντησε ότι αυτό που μας ζητάει ο ΤΕ να κάνουμε είναι να ελέγξουμε το περιεχόμενο και βάσει αυτού να κόβουμε πράγματα, ας πούμε, να κάνουμε ένα τέτοιο τύπου filtering, το οποίο για μας είναι απαράδεκτο. Το αντεπιχείρημα τότε ήταν ότι εμείς σας έχουμε παραχωρήσει αυτή την υποδομή για ερευνητική και ακαδημαϊκή χρήση και εδώ χρησιμοποιείται για εντελώς άλλους σκοπούς. Και είμαστε στη μέση ενός back and forth τώρα μεταξύ ΟΤΕ και ΕΔΕΤ. Επανήλθε ΟΤΕ με νέο εξώδικο, στο οποίο απαντούσε στην επιχειρηματολογία του ΕΔΕΤ. Είμαστε σε ένα. Σε μια κατάσταση που δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί τώρα. Η απειλή προφανώς του ΟΤΕ είναι τρελή. Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει σε αυτήν.
Να ρωτήσω κάτι. Το Intimedia είναι παράνομο, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις ή ασφαλιστικά μέτρα ή οτιδήποτε εναντίον του?
Δεν γνωρίζω εγώ κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι σίγουρα δυσάρεστο.
Καλά. Το δυσάρεστο, πολλά πράγματα μπορεί να είναι δυσάρεστα.
Υπάρχει μια valid κριτική στο ότι τι δουλειά έχει να γίνεται hosted το Intimedia, ας πούμε, σε έναν ακαδημαϊκό σερβερ.
Καλά.
Και ενδεχομένως, ας πούμε, εδώ να παίζει και όλη αυτή η ιστορία με αυτό το ιδιότυπο squatting που γίνεται από κάποιες ομάδες στους πανεπιστημιακούς χώρους, το οποίο δεν είναι και απαραίτητα, δεν σημαίνει ότι οι ίδιες οι ακαδημαϊκές κοινότητες το επιθυμούν εκεί. Αλλά βέβαια
όμως αυτό είναι internal θέμα.
Ακριβώς, είναι internal θέμα. Δηλαδή θα μπορούσα να φανταστώ το ίδιο το ΕΔΕΤ να έλεγε στο Πολυτεχνείο, παιδιά, εδώ είναι για ακαδημαϊκούς σκοπούς, δεν μπορείτε να κάνετε host αυτό το server στο δίκτυό μας, αυτό το site στο δίκτυό μας. Άλλο πράγμα, να εμφανίζεται ο provider της υποδομής, ο οποίος μεταξύ μας δεν μπορώ να σκεφτώ τι ακριβώς συμφέρον έχει ο ΤΕ να παρέμβει σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, εγώ φανταζόμουν μια τέτοια παρέμβαση αν το ΕΔΕΤ ή το Πολυτεχνείο ξαφνικά άρχισε να πουλάει σε εξωτερικούς ή πιθανώς σε εταιρείες πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο οπτικών ινών. Περίεργη ιστορία, πολύ περίεργη ιστορία.
Όχι, σίγουρα το ΕΔΕΤ είναι οργανισμός ο οποίος απαρτίζεται από τα πανεπιστήμια, από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Είναι μια εταιρεία, είναι ανώνυμη εταιρεία η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας. Φανταστείτε το, δηλαδή είναι σαν την διοικούσα αρχή του ARPANET, ας πούμε, ιστορικά. Το ΕΔΕΤ, κάπως έτσι μπορώ να το φανταστώ, έτσι. Παρέχει την δικτύωση και τη δικτύωση με... παρέχει backbone για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Και ο ΤΕ παίζει το ρόλο που έπαιζε στα πρώτα βήματα του ίντερνετ, η AT&T, υποθέτω, ας πούμε, η οποία έδινε το physical infrastructure.
Το λέω γιατί καταλαβαίνω τα εξής πράγματα. Είναι παράλογο να θέλει κάποιος να φιλτράρει το περιεχόμενο που βγαίνει από το πανεπιστήμιο ή από το πολυτεχνείο. Έτσι, και να έχει άποψη του τι είναι ακαδημαϊκό, τι δεν είναι ακαδημαϊκό, τι είναι καλό ή κακό.
Είναι η προσωπική σελίδα ενός ερευνητή ακαδημαϊκό ή όχι.
Ή τι είναι project, ας πούμε, κοινωνιολογικό.
Ναι.
Από την άλλη, αν υπάρχουν κάποιες, πώς το λένε, κυρώσεις, αν το Intimedia είναι υπόδικο, ας πούμε, για κάποια πράγματα και κανείς δεν μπορεί να κινηθεί εναντίον του indie media. Δεν μπορεί ίσως, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, να κινηθεί εναντίον του πολυτεχνείου ή του πανεπιστημίου. Τότε μπορεί να θεωρήσει ο ΟΤΕ ότι μπορεί να βρεθεί ο ίδιος υπεύθυνος που το βγάζει προς τα έξω, στον κόσμο.
Ως carrier. Αυτό ως θα ήταν παγκόσμια πρωτιά, θα ήταν αυτό.
Ναι, όντως.
Θα μπορούσε η ΕΔΕΤ ΑΕ, ας πούμε, να θεωρηθεί.
Γι' αυτό,
δεν
γι'
νομίζω παρεμπιπτόντως ότι κρεμεί καμιά, ότι υπάρχει κάποια καταδικαστική απόφαση. Φαντάζομαι, αν το ξέρει κανείς στο live.
Αν δεν υπάρχει, τότε μου φαίνεται εξωφρενικό.
Ναι.
Είναι πάντως, νομίζω ότι με μια εντελώς αστεία τακτική μπορεί να γίνει game το, όλη η ιστορία του επιχειρήματος αυτό, ότι δεν είναι ερευνητικό το indie media. Αν αρχίσαν και ποστάρανε papers, τι θα γίνονταν?
Όχι. Ή αν έλεγε, κάποια έδρα, ξέρω εγώ, ότι είναι ένα project κοινωνιολογικό. Μελετάμε το πώς συμπεριφέρονται οι χρήστες όταν...
Παιδιά, ούτως ή άλλως, νομίζω ότι το μόνο πάτημα του ΟΤΕ σίγουρα έχει να κάνει με το, προφανώς έχει να κάνει με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει και αυτό που προσπαθεί να προφυλάξει, που μπορεί τέλος πάντων να προσπαθήσει να προφυλάξει ο ΤΕ, μιλάμε για bandwidth κυρίως.
Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για τίποτα τέτοιο. Κάποιο πολιτικό χέρι είναι το οποίο χρησιμοποιεί τον ΟΤΕ για να...
Πολιτικό χέρι, ναι, συμφωνώ. Yeah. Συμφωνώ, Νίκο. Απλά το θέμα είναι ότι νομικά ο ΤΕ δεν έχει δικαιοδοσία να κρίνει το περιεχόμενο. Το μόνο στο οποίο μπορεί να φωνάξει με βάση την νομοθεσία, από όσο γνωρίζω, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το άσυλο, υπάρχουν ένα κάρο πράγματα δηλαδή που προστατεύουν το περιεχόμενο. Ναι, δεν έχει κανένα λόγο ούτε να κρίνει. Συμφωνώ, το μόνο πράγμα που μπορεί να πει είναι ότι εμείς έχουμε υπογράψει μία σύμβαση και σας επιτρέπουμε unmetered, ας πούμε, με ένα πάγιο κόστος για ερευνητική τέλος πάντων δραστηριότητα και εσείς χρησιμοποιείτε την υποδομή μας η οποία μας κοστίζει εμάς για μη ερευνητική δραστηριότητα και δεν μας πληρώνετε. Yeah. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να καταλάβω εγώ ως νομικά πιθανόν ευσταθές, ας πούμε, επιχείρημα.
Και θα ήταν λογικό αν ήταν με εμπορικό σκοπό αυτή η μη ερευνητική δραστηριότητα.
Ναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τις λεπτομέρειες ούτε του συμβολέου, ούτε δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Πάντως σίγουρα ότι δεν έχει καμία δικαιοδοσία να μιλήσει για περιεχόμενο αυτό καθεαυτό.
Βέβαια, απ' την άλλη, για να είμαστε και δίκαιοι, όπως και στην περίπτωση του ασύλου, ο ΤΕ βρίσκει περιθώριο να λάβει τέτοια μέτρα ή να απαιτήσει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε μια πανεπιστημιακή κοινότητα και σε επίπεδο πανεπιστημιακών και φοιτητών, η οποία είναι διαλυμένη. Δηλαδή, προφανώς όταν παρέχεις μια ελευθερία σε κάποιο χώρο, την παρέχεις με τη λογική ότι ο ίδιος ο χώρος θα φροντίζει κάπως να αυτορυθμίζεται. Όπως και στην περίπτωση του ασύλου, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και γι' αυτό καταλήγουν διάφοροι καλοθελητές να έρχονται και να λένε μήπως πρέπει να το καταργήσουμε, μήπως πρέπει να δώσουμε τον έλεγχο του χώρου σε κάποιους άλλους.
Συγκρίνω δηλαδή, τραγιούδια, υπάρχει... αλλά μπαίνω στον πειρασμό να κάνω τη σύγκριση πανεπιστήμιο και μπλογκόσφαιρα. Δεν αυτορυθμίζονται και όλοι θέλουμε να τα καταργήσουμε.
Όχι, αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα εκεί. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα βγει και θα πει «Όχι, δεν είναι έτσι, το συγκεκριμένο πράγμα». Καταρχήν, δεν υπάρχει κάποιος που να ελέγχει το τι γίνεται μέσα στα πανεπιστημιακά δίκτυα, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Που θα έπρεπε.
Μα ναι, αυτό είπα και εγώ πριν, ότι ενδεχομένως να έχει κάποιο valid argument εάν ξαφνικά η ύπαρξη του indie media ή οποιοδήποτε site που δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο αρχίσει να τρώει πολύ μεγάλο όγκο πληροφορίας και αυτό κοστίζει στον ΟΤΕ, ως ανώνυμη εταιρεία έχει φυσικά και δεν έχει το δικαίωμα να καταφύγει στη δικαιοσύνη για να αποτρέψει αυτό το είδος το κόστος.
Εγώ δεν το λέω από άποψη bandwidth να ελέγχει. Να ελέγχει, ρε παιδί μου.
Εγώ νομίζω αυτό είναι το μοναδικό επιχείρημα που μπορεί να έχει πάντως. Δεν μπορεί να έχει κανένα άλλο επιχείρημα.
Έχω την εντύπωση ότι είναι dedicated υποδομή πάντως για αυτό.
Ναι. Καλά, δεν υφίσταται. Το θέμα του bandwidth είναι αστείο, έτσι.
Τώρα και για ένα site είναι λίγο...
Ξέρουμε όλοι ότι μέσα από τα δίκτυα τα πανεπιστημιακά κυκλοφορούν πολύ μεγαλύτερα αρχεία από τις σελίδες...
Σωστά.
...ένα site, όσο δημοφιλές και αν είναι. Δεν τίθεται
τέτοιο θέμα.
Αλλά το θέμα είναι ότι στο δικό μου το μυαλό θα έπρεπε η ακαδημαϊκή κοινότητα... Όσοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα στο πανεπιστήμιο, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι ακαδημαϊκοί, καθηγητές κτλ., ερευνητές, να έχουν το δικαίωμα να ανεβάζουν ό,τι θέλουν μέσα στο δίκτυό τους. Αλλά θα έπρεπε και κάπως οι ίδιοι να ελέγχουν τι είναι αυτό που δεν θέλουν και τι είναι αυτό που θέλουν. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υφίσταται κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει κάποιος και να πει «Όχι, ΟΤΕ, αυτό το site είναι με άδεια του... δεν ξέρω, των φοιτητών, είναι με άδεια της Βρετανίας, είναι με άδεια του τάδε τομέα του Πολυτεχνείου».
Μπράβο, μπράβο. Σωστά. Αυτή όλη η ιστορία με τη γελία, με το γελίο εξώδικο, το τι μας κάνει να ξεχνάμε την υπόθεση ότι δεν αποκλείται καθόλου, παιδιά, η κοινότητα του Πολυτεχνείου να μην μπορεί να βγάλει το Indymedia από τους έργους του Πολυτεχνείου. Και αυτό είναι κάτι άσχημο. Αν το σκεφτείτε.
Ναι, αν θέλει να το βγάλει. Ή αν το αγκαλιάζει.
Αν υποθέσει ότι θέλει να το βγάλει και δεν μπορεί.
Ή αν το αγκαλιάζει, δεν έχει τη δυνατότητα να πει όχι, είναι, το θέλουμε. Είναι ένα site ελεύθερης έκφρασης, ξέρω εγώ, και το θέλουμε να υπάρχει. Νομίζω ότι αυτά τα κενά που δημιουργούνται από μια πολύ μεγάλη αναρχία και διάλυση που υπάρχει στο πανεπιστημιακό σύστημα επιτρέπουν σε διάφορους εισαγγελείς, ΟΤΕ κλπ. Λένε ότι κάποιος τέλος πάντων πρέπει να έχει λόγο στο τι γίνεται εκεί μέσα.
Έστω. Να πούμε κάτι πιο ευχάριστο.
Για πέ.
Είδηση εκ του πιεστηρίου. Το Google Image Search έχει φίλτρο για Creative Commons πλέον. Νομίζω θα δώσει μεγάλη
όθηση. Επιτέλους.
Ναι. Θα δώσει μεγάλη όθηση στα Creative Commons.
Ώστε να μπορείς να ψάχνεις να βρεις μόνο Creative Commons φωτογραφίες.
Ακριβώς, ναι. Και τώρα, εγώ παραδείγματος χάρη χρησιμοποιώ αποκλειστικά Creative Commons στο blog και τις παίρνω πάλι αποκλειστικά από το Flickr. Είναι πολύ δελαστικό να ψάξω σε όλο το Ιντερνετ για περιεχόμενο και όχι μόνο σε ένα site.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι, βασικά το χρειαζόμασταν πολλά χρόνια αυτό.
Ναι.
Εγώ πάλι βρέθηκα για μία από τις ελάχιστες φορές το δίλημα αν θα ανεβάσω κάτι στο Flickr Creative Commons ή Copyrighted, που ήταν ένα μικρό βιντεάκι από το γάμο, το οποίο κατέληξα ότι προτιμάω να είναι Copyrighted.
Εντάξει, είναι προσωπικό σου αυτό.
Με αυτή την έννοια, ναι. Ότι...
Μα μην τρελαθούμε, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι το θέμα Creative Commons λέει ότι όλα πρέπει να είναι Creative Commons. Είναι ακραία τοποθέτηση και αυτό.
Ναι. Δηλαδή ήθελα να έχω λόγο και να μην μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα χωρίς την άδειά μου και χωρίς να, ξέρεις, να έχω κι εγώ λόγο στο πώς θα το χρησιμοποιήσει.
Ναι. Πάντως αν ήθελε να το χρησιμοποιήσει για να σε σατιρίσει, νομίζω θα ήταν fair use, όχι?
Μαζί σύνθεση. Ναι. Αυτά.
Οπότε δεν μπορούμε να πουλήσουμε βίντεο με το γάμο του Παναγιώτη.
Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να πουλήσει.
Δεν μπορείς να το πουλήσεις, μπορείς να το δώσεις στο Λαζόμπλο όμως.
Ευτυχώς δεν ενδιαφέρω ακόμα το Λαζόμπλο. Μέχρι να γίνει το podcast πολύ δημοφιλές.
Τώρα πόσες χιλιάδες τα
ονόματα. Να ξεπεράσουμε δηλαδή τους 15 ακροατές.
Τους 20.
Ναι.
Α, τώρα που πες αυτό, προσέξατε, δεν ξέρω αν παρακολουθεί πια κανένας το, το FeedBurner.
Όχι ιδιαίτερα.
Λοιπόν, έκανε μια αλλαγή.
Ναι, εγώ έχω account, εντάξει. Ενώ, τι εννοείς?
Θα σου πω, έκανε μια αλλαγή το Friend Feed και πρόσθεσε για κάθε έναν χρήστη ο οποίος παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο blog, το θεώρησε μέσα από το Friend Feed, το θεώρησε ότι είναι ένας ακόμα subscriber στο FeedBurner. Και ξαφνικά κάνανε κάτι spikes όλα τα στατιστικά του FeedBurner.
Και δηλαδή, όλους τους subscribers στο feed burner τους δικούς μου, όλους τους φίλους μου, τους μέτρησε ως subscribers του feed μου.
Οπότε αν έχεις 200, ας πούμε, στο friend feed, είναι συν 200 στο feed burner στο blog σου.
Okay.
Ναι. Σας άρεσε αυτό?
Όχι, εμένα δεν μ' άρεσε, γιατί τελείως πια δεν έχει κανένα νόημα πλέον το στατιστικό αυτό. Ναι. Παλιά, δηλαδή είναι μια συγκεκριμένη ενέργεια το να μπει κανένας και να γραφτεί στο feed σου. Το κάνει αυτοβούλος. Αυτό που δεν γίνεται αυτοβούλος, κάνει gaming και όλη τη λογική του να παρακολουθήσω αυτό το πράγμα.
Σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Ναι, βέβαια, όταν πει ότι κάποιος θέλει να παρακολουθεί το feed σου στο friend feed, ουσιαστικά στο οποίο έχεις...
Όχι, δεν παρακολουθεί το feed, παρακολουθεί εμέναν.
Ναι,
εμέναν. Ναι, που εμένα μπορεί να με παρακολουθεί γιατί του αρέσουν τα tweets μου. Και όχι το blog μου, και το έχει κάνει hide το blog μου. Δεν προκύπτει.
Απλά δεν είναι ξεκάθαρο.
Ναι.
Νομίζω ότι γενικά έχει χάσει το νόημα του. Έχει χάσει. Δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό οι subscribers του feed. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν πλέον τόσοι αυτόματοι τρόποι, τόσα robots, τόσα engines που τραβάνε το feed, που είναι αρκετά πλασματικό το πώς ναι. είναι οι πραγματικοί subscribers.
Καλά, φαντάζομαι όμως ότι το friend feed φιλτράρει κάποια από αυτά, έτσι.
Όχι όλα όμως.
Δηλαδή αν κάνει spoof το user agent, ναι, εντάξει.
Όχι,
δεν θα το
φιλτράρει,
αλλά...
Του βρήπανε Tradio, έχει αυτή τη στιγμή 26.500 subscribers. Προφανώς δεν θα να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί
να το Παναγιώδη, γιατί πρέπει να σε κοντράω κάτι νούμερο, πρέπει να έχω πάνω ότι δεν κάνω πια podcast.
Γιατί από αυτούς 25.800 είναι ένα conduit toolbar κάτι.
Μπράβο. Οκ, οκ. Παιδιά, να αναφέρω δύο ειδήσεις οι οποίες δεν τις αναφέραμε. Η μία είναι το πρόσφατο leak του 3G χάρτη της Βρετανίας από την Εθνική Αρχή. Δεν ξέρω αν το πήρατε, αν το διαβάσατε. Το είχαν αναφέρει διάφορα από τα δημοφιλή site, το The Register ας πούμε, που δείχνει ουσιαστικά, έγινε κάποια αίτηση από κάποιον ιδιώτη και αναγκάστηκε με βάση το Freedom of Information Act της Βρετανίας και αναγκάστηκε η Ρυθμιστική Αρχή να δημοσιεύσει αυτόν τον χάρτη, ο οποίος σου δείχνει πρακτικά που υπάρχει 3G σήμα στη χώρα. Είναι αρκετά ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο και στην Αθήνα που έχουμε γενικά πολύ κακό, πολύ κακή κάλυψη 3G. Δεν ξέρω αν το είχατε προσέξει.
Όχι.
Και το άλλο είναι για τον standardized φορτιστή κινητών, ο οποίος θα ξεκινήσει από του χρόνου.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι αστείο.
Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όντως.
Δηλαδή αυτό το έχει κανείς φορτιστή Nokia, όχι αυτόν τον άλλο με το πιο χοντρό, με το πιο λεπτό, το μπλακέ, το στρογγυλό κτλ. Είναι γελίο.
Και όχι μόνο, δηλαδή και άλλες συσκευές θα μπορούσαν να μπουν στην ίδια κατηγορία. Ξέρω εγώ, φωτογραφικές μηχανές κτλ. Μπορεί να έχουν διαφορετικά βολτάζ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, δηλαδή δεν είμαι και πρόχειρος. Αλλά εύκολα θα μπορούσαν να μετατραπούν όλα αυτά σε ένα γενικευμένο φορτιστή.
Μήπως να το κάνουν USB για όλα. Αυτό θα ήταν όλα.
Είναι νομίζω. Θα είναι micro USB νομίζω.
Ωραίο είναι αυτό.
Γιατί δεν σε ακούω.
Η Google είχε κάνει μια πρόταση προδιετίας, τριετίας, δεν θυμάμαι, που είχε προτείνει για μια standard power supply 12V. Στην οποία βέβαια μετά μπορείς να την κατεβάσεις σε πιο χαμηλά. Το οποίο ήταν μια πολύ καλή πρόταση που αν ποτέ γινόταν πραγματικότητα, που δεν προβλέπεται, νομίζω θα ήταν. Έχει και οικονομικά πλεονεκτήματα συνολικά. Αυτό που λέγαμε πριν για το κοινωνικό όφελος, το ευρύ κοινωνικό όφελος, παρότι κάποιες εταιρείες θα χάνανε σίγουρα λεφτά. Αλλά έχει και οικολογικό, ας πούμε, ή τέλος πάντων περιβαλλοντικό component. Διότι θα είχαμε πολύ πιο σαφή, ίσως θα είχαμε πολύ καλύτερο power factor, θα είχαμε πολύ καλύτερη κατανάλωση τέλος πάντων. Όπως ξέρετε, όλοι οι μετασχηματιστές τρώνε αρκετό ρεύμα.
Θα μπορούσες ακόμα και να αγοράζεις ξεχωριστά το μετασχηματιστή. Δηλαδή κάποιος που αγοράζει κάθε τόσο...
Αν ήταν standard δεν θα υπήρχε θέμα.
Αυτό, κάποιος που αγοράζει κάθε τόσο ένα κινητό, θα ήταν πολύ λογικό να μην αγοράσει και μετασχηματιστή πάλι. Δηλαδή, ξέρεις, έχω ναι, τρία κινητά ναι. στο σπίτι μου, έχω φορτιστή. Και θα μπορούσε να μειώσει και το κόστος για τις εταιρείες σε αυτό το θέμα.
Τα έχετε δει αυτά τα... Πολύ γκίγκι θέμα, αλλά έχετε δει αυτά τα smart meters, τα οποία προωθεί, τώρα το προωθεί και η Google, έχει βγάλει το Google Power Meter. Το έχετε παρατηρήσει?
Εγώ το λατρεύω αυτό. Το έχω
το λατρεύεις,
δει.
Αυτό δεν είναι...
Το λατρεύω
σε δεν έχει κυκλοφορήσει. Εννοείς την ιδέα. Ναι. Όχι, και εγώ νομίζω είναι εξαιρετικό κόνσεπτ και ελπίζω να γίνουν κοινός τόπος βασικά. Στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορείς να αγοράσεις smart meter, αλλά κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά για το μέσο σπίτι.
Θεωρώ ότι
αλλά είναι εξαιρετικό το να μπορείς να δεις τι καίει ρεύμα και πότε. Και πραγματικά, άμα δείτε και στο site google.org/powermeter, έχουν πολύ καλές μαρτυρίες αυτών που το έχουν χρησιμοποιήσει.
Βέβαια, γιατί για όποιον δεν ξέρει, είναι κάποια συσκευή η οποία ουσιαστικά μετράει την κατανάλωση ρεύματος ανά πάσα στιγμή στο σπίτι σου, στον πίνακα, και σου, από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πόσο εξελιγμένη είναι, μπορεί να σου κάνει διαγράμματα κτλ. Και κάτι τέτοιο πραγματικά θα μπορούσε να μας κάνει όλους πολύ πιο ευαίσθητους. Δηλαδή αυτό που λες, άφησα ανοιχτό τώρα ένα φως και τι έγινε, ή άφησα το θερμοσύφωνα ανοιχτό 10 λεπτά παραπάνω γιατί το ξέχασα, δεν πειράζει. Όταν το έχεις οπτικά και βλέπεις ότι αυτό ισοδυναμεί με το να είχες αναμένα όλα τα φώτα όλο το βράδυ, ή δεν ισοδυναμεί, δεν είναι τόσο τρομερό, αλλά το τρομερό είναι ο φούρνος, νομίζω ότι όλοι θα γίνουμε πιο συνειδητοί.
Ναι. Αυτό εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση πραγματικά τα σχόλια τα οποία πολλοί κόσμος, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Γράφει ένας ο οποίος πραγματικά μου έδωσε μια αίσθηση της προοπτικής του πραγματικού κόστους του να χρησιμοποιείς ένα αερόθερμο των 20 δολαρίων. Γιατί μπορεί να κάνει 20 δολάρια το αερόθερμο, αλλά να σου φέρει αρκετές εκατοντάδες δολάρια ή ευρώ το χρόνο στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Εντάξει, όχι εκατοντάδες δολάρια το ίδιο το αερόθερμο, αλλά αρκετές τέτοιες συσκευές, τις οποίες τις παίρνεις σκεπτόμενος, εντάξει, είναι λίγο πιο φτηνή, ας πούμε, μπορεί να αποδειχθούν πολύ, πολύ ακριβότερες σε βάθος χρόνου.
Και είναι ένας τρόπος
για να... Αξίζει, μια βόλτα στο site.
Για να... Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι ένας τρόπος για να κάνεις visualize κάτι για το οποίο σπάνια έχεις μια πραγματική αντίληψη. Δηλαδή, έχεις ξεχάσει τρεις φορτιστές σε μπρίζες ή οι συσκευές που έχουν μετασχηματιστές, αλλά είναι σβηστές. Πόσο καταναλώνουν τελικά, δηλαδή είναι σημαντικό ή είναι σημαντικό να κλείνω την τηλεόραση και όχι να την αφήνω stand-by. Σου δίνει μια τάξη μεγέθους σε σχέση με όλα τα άλλα που έχεις ανοιχτά και μπορείς πραγματικά, αν σε ενδιαφέρει, να κάνεις και οικονομία σε χρήματα και να είσαι και πιο φιλικός στο περιβάλλον. Και για εταιρείες θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
Οι οποίες συνήθως αφήνουν και οθόνες ανοιχτές, υπολογιστές στις οθόνες όλο το βράδυ. Μιλάμε για αρκετά ενεργοβόρες συσκευές.
Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου έχουμε κλείσει.
Νομίζω και εγώ.
Λοιπόν, φωνάζει και εμένα η Ελίνα να τελειώνω.
Το σέξε τώρα, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό μετά το γάμο.
Αξιοσημείωτα, Νίκο, σωστό.
Κακοήθη σχόλια τα θεωρώ αυτά. Και γι' αυτό σας κλείνω το podcast.
Καλή
καλή. Καλή.